Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, máme 26.6. roku 2025. No a začneme dopoludne na Infovojne, posledné pred letom, teda pred tou dovolenkou. Čo nás dnes čaká? Pellegrini sa stretne s ministerkou Šimkovičovou. O 13.00 začína sa dvojdňový summit Európskej múmie k Ukrajine či Blízkému východu. No a 80. výročie slávime založenia OSN, dokonca aj mimoriadne zasadnutie bude. Slovensko nebolo proti tomu, aby na samite NATO bol Volodymyr Zelenský, tvrdí Peter Pellegrini. Vyhlásenie Viktora Orbána, podľa ktorého si Zelenského na samite neželali Maďarsko, Slovensko, Turecko a USA, ho prekvapilo. Ani ja, ani páni ministri Kaliňaga Blanár, ani pán veľvyslanec netlmočil takúto požiadavku alebo podmienku smerom k samitu, povedal prezident Vágu. Veď vieme, že Zelenský je Peťkov vzor. Prezident Peter Pellegrini popri samite NATO rokoval aj s britským premiérom Keirom Starmerom. Hovorili aj o tom, že Slovensko by po skončení vojny na Ukrajine mohlo poskytovať logistickú a technickú podporu pre jednotky NATO. Kam pôjde vojsko cez nás, Peťko? Prezradíš? Peter Pellegrini povedal, že zvyšovanie výdavkov na obranu prijali lídri Severoatlantickej aliancie bez akejkoľvek výhrady. Slovensko by podľa neho malo dávať peniaze na odolnejšiu infraštruktúru, pretože ju ako krajina východného krídla NATO potrebuje na zvládnutie tlaku a hrozieb. Aký hrozie, Peťko? Počas rokovania za okrúhlym stolom nebol ani jeden z lídrov, ktorý by namietal definitívne znenie. Nikto sa nevyhradil voči prijatiu tohto dokumentu, bol prijatý bez akýchkoľvek komentárov a výhrad, vyhlásil Peťko Pellegrini. Andrej Danko kritizuje prezidenta a vládu Roberta Fica za podpis dohody o zvýšení výdavkov na obranu na samite NATO. Predseda SNS dodal, že očakával viac politickej odvahy od našich zástupcov a podpísaným záväzkom nesúhlasí. SNS vyjadruje hlboké sklamanie z toho, že prezident Slovenskej republiky nezabojoval na rokovaní NATO o pozíciu, ktorú dosiahol španielský premiér. Uviedol Danko s tým, že Španielsku sa podarilo oddialiť záväzok 5% podielu HDP na investície do obrany. Súčasne konštatujeme, že ani vláda Slovenskej republiky na čele s Robertom Ficom nevyužila všetky možnosti, ktoré jej medzinárodné právo umožňujú, povedal predseda SNS a dodal, že strana očakávala viac politickej odvahy od našich zástupcov. Peter Pellegrini, Robert Kaliňák a Juraj Blanár sa na samite Severoatlantickej aliancie rozparávali s Donaldom Trumpom. Podľa Pellegriniho hovorili aj o konkrétnych formách spolupráce medzi Slovenskom a USA, vrátane výstavby nového jadrového zdroja. Trump podľa Pellegriniho reagoval veľmi pozitívne a priestor na spoluprácu potvrdil. Lídri krajín NATO sa na samite dohodli, že zvýšia výdavky. A ja sa pýtam, chlapci, o clách ste sa s Trumpom tiež bavili? Čo? Opýtali ste sa, či ho to nechce zrušiť? A o obrannej dohode zvanej DCA ste sa tiež bavili? Chlapci, čo? Alebo ste len servilne strkali jazyk Trumpovi do zadku? Opozičné progresívne Slovensko včera vyzývalo vládu, aby prestala hazardovať s obranou a bezpečnosťou krajiny. Podľa progresívcov je zvýšenie výdavkov na obranu nevyhnutné, keďže bezpečnostné prostredie sa zásadne zmenilo. Korčok a strana kritizuje súčasnú vládu za nejasné postoje a slabú podporu prezidenta Pellegriniho na aliančnom samite. Slovensko je podľa Korčoka vnímané ako dezorientovaná krajina, ktorá nevie, kam patrí a ako rizikový člen Severoatlantickej aliancie. Jo, Ivanko môj, mal si radšej do jazyka zahryznúť a meter krumpel vykopať, ako robiť tlačovky. Som zvedavý, akú tlačovku spravíš dnes po tom, čo všetko čo sa v Hágu udialo, čo? Ivko, ešte, že si nestihol nahnať do ulíc ľudí s transparentami, aj my sme na to, ale to vy v progresívnom Slovensku ste všetci takí pomýlení, nerozhľadení, zaslepení ideológiou. Nuž, zasa nevyšli vaše predpovede. Robert Fico oznámil, že telefonoval s izraelským premiérom Netanyahuom. Premiér dodal, že Slovensko nesúhlasí s návrhmi prerušiť dialóg medzi EÚ a Izraelom na základe asociačnej dohody. Vymenili sme si názory na najaktuálnejšie témy. Hovorilo sa aj o pásme Gazy. Robo, čo? Osobitne som privítal ťažko skúšané prímerie medzi Izraelom a Iránom. Slovensko stálo vždy na strane mierových riešení. Pre pásmo Gazy nemáme. Dodržiavania medzinárodného práva a zásady, že dominovať musí diplomacia. Čo pásmo Gazy? Aj preto Slovensko nesúhlasí s návrhmi prerušiť dialog medzi EÚ a Izraelom na základe asociačnej dohody. Potrebujeme komunikačné kanály a nie je možné úplne zastaviť dialog, ako to vidíme vo vzťahu k Ruskej federácii. Napísalo sa vo vyhlásení úradu vlády. Fico tvrdí, že sa s izraelským premiérom dohodol, že ich vzájomná komunikácia bude pokračovať. Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Izraelom sú podľa neho konštruktívne, majú historické pozadie, pretože v Izraeli žije veľká slovenská diaspóra. Tak, no, o pásme Gazy alebo útoku na Irán ani slovo. Ako to je s tým príslovím? Koho nesmieš kritizovať? Peter Kotlár požiadal o predĺženie termínu na predĺženie správy o manažovaní pandémie do jesene. Podľa premiéra Roberta Fica sa ešte čaká na výsledky analýzy zo Slovenskej akadémie vied. Keby ste si riadne robili svoju prácu, čo asi ale nerobíte, tak by ste vedeli, že splnomocnenec požiadal podobne ako aj iní predstavitelia, ktorí majú rôzne úlohy, o predĺženie termínu, reagoval Robert Fico na novinárske otázky. Dôvodom má byť, že sa čaká na výsledky analýzy SAV. To je úplne objektívny faktor, pretože sme si mysleli, že sa dostaneme k tej analýze skôr, dodal Fico. Vláda schválila, že peniaze z plánu obnovy na zalesňovanie dostane Národné lesnícke centrum, ktoré ich bude ďalej prerozdeľovať, no iba do štátnych lesov Slovenskej republiky a do vojenských lesov. Ide o 49 miliónov eur, ktoré boli pôvodne určené na výkup pozemkov v národných parkoch. Nová nemocnica vo Vajnoroch bude pre Hlas prioritou. No ak strana bude aj v ďalšej vláde, hovorí Kamil Šaško. Nebude. Minister zdravotníctva dodal, že financovanie hrubej stavby je viac menej vykryté a do volieb bude hrubá stavba hotová. Stavať sa má začať v septembri, náklady sa odhadujú na viac než miliardu eur. Šaško povedal, že vykrytých je približne 200 miliónov eur z plánu obnovy a podobnú sumu vyčlenia v rámci tzv. Duálnych projektov, teda takých, ktoré majú civilné aj vojenské využitie. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz zdôraznil, že rozhodnutie členských štátov na to zvýšiť výdavky na obranu vychádza z ich vlastného presvedčenia, nie z tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pred summitom NATO v Hágu Merz uviedol, že aliancia, najmä jej európska časť, musí byť v budúcnosti pripravená lepšie brániť svojich členov, pričom ako hlavnú hrozbu označil Rusko. Hoci sa často tvrdí, že kroky spojencov sú reakciou na Trumpove výzvy, Merz to odmietol. Takže hlavná hrozba je Rusko. Milý Adolf, a či ty nečítaš denníky, najmä tie slovenské, dozvodky ti nedávali vyjadrenie Mackológa, Mesežníková, Demeša, Krúpu a ďalších? Vedel by si, že Rusko nie je ani nemôže byť hrozba. Vyberajú čipy z práčok, bojujú lopatkami namiesto tankov, somáre používajú, lebo tanky už im došli, nemajú čo jesť, tak sa uchyľujú ku kanibalizmu. Ak by si sledoval naše médiá, Rusko by si neoznačil za hrozbu ani náhodou. Veď ešte pred rokom bola podľa nich Ukrajina na ceste za jasným víťazstvom. Nuž, nečteš nevíš. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Pfizer vyzvala Maďarsko, aby povolilo v Budapešti pochod na podporu LGBT ľudí. Premiér Viktor Orbán jej odpísal, aby Eurokomisia nezasahovala do záležitostí členských krajín únie, v ktorých nemá úlohu, a sústredila sa na iné veci, ako napríklad energetickú krízu. Vyhrali sme bitku, o Ukrajine sa nerokovalo, vyhlásil Orbán po samite NATO. Maďarský premiér zdôraznil, že v záverečnom dokumente nie je o Ukrajine takmer nič. V záverečnom dokumente podľa Orbána nie je spomenutá vôbec Ukrajina. Tí, ktorí hovorili o tom, čo treba urobiť, aby Európa bola silnejšia, teraz mali prevahu, dodal. Dnes sme boli vo víťaznom tíme, odpovedal Orbán s poznámkou, že je ľahšie vyhrať, ak je v tíme aj prezident Spojených štátov. Bývalý francúzsky premiér Dominique de Villepin založil novú politickú stranu. Humanistické Francúzsko, podľa francúzskych médií, chce o 2 roky kandidovať za prezidenta. Už teraz je podľa prieskumov najobľúbenejším politikom v krajine. 71-ročného politika, ktorý predsedal francúzskej vláde medzi rokmi 2005 až 2007 za prezidenta Jacquesa Chiraca, preslávili ho dramatický prejav v OSN v roku 2003, keď odmietol americkú inváziu do Iraku a varoval pred následkami pre celý región. Šéf izraelskej tajnej služby Mossad sa poďakoval CIA za pomoc vo vojne s Iránom. Podľa Barnea je teraz Izrael bezpečnejší, silnejší a lepšie pripravený na budúcnosť. Vojna s Izraelom, Izraela s Iránom trvala 12 dní, dnes platí tretí deň prímerie. Kto ho vie dokedy? Donald Trump vyzval Izrael, aby zrušil prebiehajúci súd s premiérom Netanyahuom, ktorý čelí obvineniam z korupcie. Takýto hon na čarodejnice pre človeka, ktorý toho toľko dal, je pre mňa nepredstaviteľný, vyhlásil prezident Spojených štátov, ktorý sám čelí viacerým obvineniam. A už keď sme pri Trumpovi, Trumpovi sa na samite v Hágu správali ako ku kráľovi, rozhodli sa mu pripraviť krátke a príjemné stretnutie, ako jediný spal v paláci, Mark Rutte mu pochleboval a robil mu ústupky v programe, aby minimalizoval riziko, že vyvolá incident, dokonca aj golfový turnaj kvôli nemu zorganizovali. Ave Trump! By sa dalo skrátke povedať, šéf aliancie Mark Rutte zašiel ešte ďalej, krásna ukážka rektálneho alpinizmu, Donalda Trumpa oslovoval počas samitu NATO ocko. Kto ho vie, ako Trumpa oslovovali chlapci zo Smeru. Lídri krajín NATO sa teda na samite v Hágu zhodli na zvýšení obranných výdavkov na 5% do roku 35. Všetci vrátane Donalda Trumpa sa zároveň zaviazali dodržiavať kľúčový článok 5 o kolektívnej obrane. Navýšené obranné výdavky majú byť podľa Donalda Trumpa použité na vojenskú techniku, nie na byrokraciu. Americký prezident takisto vyzdvihol sľub spojencov zvýšiť obranné výdavky. Vojna medzi Iránom a Izraelom je podľa neho ukončená. Šéf Bieleho domu to povedal na tlačovej konferencii v závere samitu a zopakoval, že nedeľnejší americký útok na iránske jadrové prevádzky zničil iránsky jadrový program. Zároveň však pripustil, že konflikt môže znovu prepuknúť. Nož všetci nadšene navyšujú rozpočet vrátane Slovenska. Španieli sa síce zdvihli na zadné, ale asi nie na dlho. Ak Španielsko nedá viac na obranu, vyjde ho to oveľa drahšie v obchode s USA, vyhlásil Trump. Španielsko odmietlo zvýšiť vojenské výdavky na obranu, ako sa na tom dohodli ostatní lídri. Šéf Bieleho domu pohrozil, že Španielsku sa tento prístup vráti v obchodných vzťahoch so Spojenými štátmi a napokon zaplatí oveľa viac. Spojené štáty americké nemôžu od Európanov žiadať viac peňazí na armádu a zároveň s nimi viesť obchodnú vojnu, povedal Emmanuel Macron, čo mu sa rozsvietilo v hlave. Ríšsky kancelár Friedrich Merz konštatoval, že Donald Trump sa jasne prihlásil k americkému záväzku kolektívnej obrany, vyzval ho na sprísnenie sankcií voči Rusku. Volodymyr Zelenský s Donaldom Trumpom v Holandsku diskutoval o kúpe systémov protivzdušnej obrany, zablahoželal mu aj k úspešnej operácii na Blízkom východe. Stretnutie prezidentov sa konalo na okraj samitu NATO v Hágu. Zelenský na sieti X informoval, že s Trumpom diskutoval o ochrane ľudí, tých, ktorých zberáš po uliciach dodávok, tých? A o kúpe amerických obranných systémov. Ukrajina je pripravená kúpiť toto vybavenie a podporiť amerických výrobcov zbraní. Európa môže pomôcť. Hovorili sme aj o možnej spoločnej výrobe bezpilotných lietadiel. Môžeme sa navzájom posilniť, napísal Zelenský na sociálnych sieťach. No, ale Spojené štáty zatiaľ neplánujú nové sankcie voči Rusku, oznámil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas samitu NATO. Podľa neho by ďalšie sankcie mohli znemožniť mierové rokovania, ktoré USA stále považujú za možné. Prezident Donald Trump má podľa Rubia dostatočný prehľad na to, aby zvolil vhodný moment pre tvrdšie ekonomické kroky, ak by boli nevyhnutné. Americká administratíva sa zároveň snaží zachovať si flexibilitu v spolupráci s kongresom. Bývalý prezident Ruska Dmitrij Medvedev a blízky spojenec Vladimíra Putina označil Európsku úniu za priamu hrozbu pre svoju krajinu. Na Telegrame vyhlásil, že Európska únia sa zmenila z ekonomického spoločenstva na politicky motivovaného protivníka, ktorý je pre Rusko rovnako nebezpečný ako Severoatlantická aliancia. Zároveň varoval, že prípadné členstvo Ukrajiny v únii by bolo pre Moskvu nepriateľné a nebezpečné. Podľa neho by sa tak prehlbila vojensko-politická konfrontácia. Napriek tvrdým slovám však Medvedev pripustil, že spolupráca s niektorými štátmi Európskej únie by mohla pokračovať. Volodymyr Zelenský aj Rada Európy podpísali dohodu o tribunáli pre zločiny agresie na Ukrajine. Zodpovednosť za dianie na Ukrajine iniciátori prisudzujú Putinovi a ďalším ruským lídrom. Tribunál doplní činnosť Medzinárodného trestného súdu, ktorý má právomoc vyšetrovať vojnové zločiny. Poďme do zelenej zóny. Európska únia zmierni pravidlá štátnej pomoci, aby podporila ekologické projekty a znížila uhlíkovú stopu. Ťažký priemysel bude ťažiť z dočasnej úľavy pri cenách elektriky. Ambíciou je oživiť priemysel a podporiť ho v súťaži s USA a Čínou. Únia chce urýchliť transformáciu priemyslu smerom ku klimatickej neutralite bez toho, aby tým ekonomika príliš utrpela. Dotácie sú určené na podporu energeticky náročných a medzinárodne konkurencieschopných podnikov počas prechodného obdobia. Dotácie, kde zoberiete, aby ste pridali? Zo zbrojenia určite nie. Poľská vláda predstavila komplexný návrh na podporu rozvoja veterných turbín na pevnine a predĺženia zmrazenia cien energií pre domácnosti až do konca roku 2025. Nová legislatíva, ktorú prerokuje poľský parlament, má za cieľ znížiť ceny energií a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe krajiny. Ministerka pre klímu a životné prostredie Paulína Henning-Klosková zdôraznila, že čím viac obnoviteľných zdrojov bude Poľsko využívať, tým dostupnejšie a nižšie budú ceny energií pre obyvateľov. Kľúčovou zmenou je zjednodušenie povoľovacích procesov na výstavbu veterných elektrární a zníženie minimálnej vzdialenosti od obytných budov na 500 metrov. Nový zákon umožní rýchlejšie schvaľovanie projektov a podporí aj modernizáciu starších veterných parkov. Obyvatelia žijúci v blízkosti nových turbín budú môcť získať ročnú kompenzáciu do výšky 20 000 zlotých. Dúhová zóna. Bavorské vedenie Kresťansko-sociálnej únie CSU zvažuje vylúčenie dlhoročného člena Markusa Hamera po tom, čo vystúpil na proteste proti detskému podujatiu z Drag Queen. Hoci protest organizovala strana AFD, Hamer zdôrazňuje, že sa zúčastnil ako jednotlivec za zástupca nespokojných členov CSU. Odmieta tiež, že by podporoval AFD, pričom jeho prejav mal byť výlučnou obranou detí pred hypersexualizáciou a ideologickým ovplyvňovaním v školách. CSU však vníma akúkoľvek účasť na akciách AFD ako nepriateľnú a podľa predsedníčky Stafflerovej takéto kroky podkopávajú hodnoty strany. Prípad vyvolal rozruch medzi voličmi aj členmi, ktorí kritizujú tvrdosť reakcie CSU voči Hamerovi a zároveň ignorovanie samotného podujatia, ktoré vnímajú ako sporné. Zdravotnícke oddelenie Robert F. Kennedy junior, aktuálne americký minister zdravotníctva, podľa portálu Politico vyhlásil, že Spojené štáty americké dočasne pozastavujú financovanie vakcinačnej aliancie Gavi. Podľa neho Gavi stratila dôveru verejnosti, zanedbáva bezpečnosť vakcín a počas pandémie spolupracovala so sociálnymi sieťami na potláčaní odlišných názorov. Kennedy spochybnil aj odporúčania očkovať tehotné ženy proti COVID-19 a kritizoval vakcínu DTP pre deti. Kennedy zároveň deklaroval záujem o novú éru medicíny založené na dôkazoch. Kým bývalý prezident Joe Biden slúbil Gavi takmer 1,5 miliardy dolárov, Kennedy odmieta pokračovať vo financovaní, pokiaľ sa podľa neho aliancia zásadne nezmení. Ešte rubrika Šaškáreň. Riaditeľ Českej tajnej služby vyzval občanov, ktorí spolupracujú s Iránom alebo Ruskou GRU, aby sa prihlásili. Zanechajte to, čo robíte, obráťte sa na nás alebo na políciu, my vás ochránime, povedal Michal Koudelka. Koudelka dodal, že ak sa im prívrženci týchto skupín sami neozvú, ich budúcnosť bude neistá a veľmi neradosná. Na záver mám jeden pozdrav pre Slobodu a Solidaritu, pre Progresívne Slovensko a zvlášť pre pána, ktorý bol kedysi policajným prezidentom, pán Spišiak, dobre počúvajte. Thajsko sa chystá zrušiť legalizáciu marihuany na rekreačné účely. K tomuto kroku pristúpilo 3 roky po jej dekriminalizácii. Krajina čelí kritike, že tento zákon sprístupnil marihuanu deťom a že podporuje vznik závislosti. Pán Grehling, pani Cigániková, pozdravujem.
Predpoveď počasia.
No, bude hic aj dnes, ale snáď zajtra už sa troška ochladí, lebo po poludnejších hodinách by mali byť búrky, k tomu sa dostaneme. Najprv aktuálne teploty, a tie nie sú malé ani krátko po 9. 29 v Dudinciach a v Urbanove, 28 v Gabčíkove, 28 aj v Kuchyni, 27 v Senici a v Bratislave, 26 v Trenčíne a v Piešťanoch, 28 hlási Nitra, Žiar nad Rodom 26, Prievidza 27 stupňov Celzia, 24 v Martine, 23,5 v Žiline, Liesek má 22 stupňov, 12 na Chopku, 24 na Sliači, 27 stupňov Celzia v Lučenci, v Rožňave 26, 22 v Telgárte, 23 v Poprade, 26 stupňov Celzia v tejto chvíli v Trebišove, 25 stupňov v Košiciach, 24 v Kamenici nad Cirochou a v Prešove, ale aj v Bardejove a 23,5 stupňa v Tisinci. No a predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno k večeru, na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky a dokonca už aj výstraha 2. stupňa pred búrkami. Bude mimoriadne teplo. Denná teplota vystúpi na 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov. A ak ste sa tešili, že možno bude pofukovať v tom hice, nebude. Slabý premenlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Lichtnerom. Dobré ráno.
No dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Dáme technickú na začiatok, nech to máme za sebou. Lebo zase budete zajtra vypisovať, ale však ja to poviem aj tak a potom ty aj tak napíšeš, lebo prečo by si nenapísal. Zajtra nevysielame, ale o 9. bude pustený zo strih z relácií našich. Boris Wagner to urobil. Mi tu píše, že to sú zostrih teraz z viacerých relácií odvysielaných v poslednej dobe a sú tam naše vstupy a hostia volajúci a následne reakcie hostia. Sú tam aj reakcie nepozvaného hostia, ktorý je Boris Wagner, tak to asi bude komentovať. No, tak zajtra o 9. to bude pustené teda. Hej, takže o 9. zajtra sa vysiela, ale nie naživo, tak sa nepokúšajte dovolať. Ale bude to odvysielané. Bude to mať tiež, má to pre nejaké 3 hodiny, takže ak by ste veľmi chceli, tak si to môžete vypočuť. A V sobotu sa stretávame teda s poslucháčmi pred dovolenkou v Olichove. Hej. A kto teda ešte nenapísal, napíšte, prosím vás, aby som to ešte dneska nejakým spôsobom pozrel, že koľko chcete prísť. A bude tam, neviem, či bude prasa, Marek niečo vravil, ale určite majú...
Ale Marek zo Šurian, áno, aj? To mi včera pripomenula, jeho pani manželka, samozrejme, ale budú aj tie kolená.
Budú aj kolená, no a budeme to, ako, toto bude akože z našej strany, a minule som to povedal aj na Orave, pozrite sa, zaplatíte, koľko chcete za porciu, hej, dáš 5 eur, dáš 5 eur, dáš 100 eur, slovenské zákony mne zakazujú, teda mi nedovolujú ťa obmedzovať v tom, hej, chceš dať 1000, dáš 1000, takže to sa rozhodnete sami, ale takisto aj, viete, ak nemáte peniaze, alebo máte málo peniaze, alebo ja neviem čo, hej, a prídete napriek tomu tam, hej, a ja vám odporúčam, aby ste prišli, hej, tak voda tam je a určite ťa hladného nenecháme, hej, keď aj príde s deckami, ako nenecháme ťa hladného, hej, ako keď proste nemáš, tak nemáš a nakrmíme ťa, hej. Takže, áno. Aby vám bolo jasné.
Po prípade, ak chcete s deckami, tam môžete prísť, opekačka bude aj tento rok, je na to vyhradený priestor, môžete si tam s deckami opekať slaninku alebo špekačky, alebo to je jedno čo, aj marshmallow som už videl, že ľudia opekajú. Takže aj toto je pripravené, skákací hrad mi Peťo pripomenul, že tam bude, takže decka sa môžu vybesniť. V každom prípade si treba priniesť stoličky alebo deky, aby ste si mohli tam posadať, najlepšie v tom tieni, v tom lesiku, tam sa najlepšie sedí, tam aj príjemne pofukuje. Občerstvovacie stanice budú navýšené, máme prísľub, takže sa nestane, že na tú kofolu budete čakať hodinu. Takže toto je všetko vyriešené, potom už len stačí prísť, čo sa týka parkovacích miest, či už pri motoreste Zubor, alebo na OMV-ke, alebo ešte jeden priestor tam je na parkovanie, ktorý opäť teda poskytol miestny obyvateľ Peťovi, teda majiteľovi motorestu Zubor. Ja tu mám aj otázku, som tu mal, mi písal niekto, že či môže prísť už v piatok. Že áno, dá sa prísť aj v piatok. Upozorňujem, hotely na okolí sú absolútne obsadené. Keď, tak môžeš prespať v aute, po prípade si postavíš stan, ale dá sa už v piatok prísť. To je taká tradícia, štvrtý rok sa tam stretávame, že teda v piatok večer sa ešte pokváka nejako a robí sa to aj v Jure nad Hronom, tento rok tam bolo mŕte ľudí, ale nálada bola dobrá. Takže tí, ktorí chcete prísť v piatok, môžete v piatok už prísť. Ja keď som prvýkrát, keď som vyhlasoval, že teda Zlaté Moravce, tak beťári si objednali motoresty na okolí a aby tam už boli v piatok. Tak, čo som ešte chcel, hlasovanie, tuto mi písal Zdenek z Českej republiky, jo? Pretože počúva Slovenskú desiatku, už druhý týden sa mi nedaží hlasovať z mobilu, zmizeli mi tí kolečka pred skladbou, kde kliknú, napíšu svoj mail a odešlu. Je to jenom u mne? No, není to jenom u tebe, je to u všech, tak to ti poviem, pretože desiatka minulý piatok teda bola odvysielaná posledná pred letom, 15. kolo, hlasovať sa už nedá. Ak bude záujem, od septembra rozbehneme ďalšie kola Slovenskej desiatky. Tak už keď sme pri tých technických veciach. A tento mail ma naozaj pobavil, pýta sa ma poslucháč, dobrý deň, chcem sa opýtať, prečo nezavoláte do štúdia Mariana Kotlebu? Nezavoláme.
No, kto sa tam pýta? Ja som z toho... Čo? Kto? Koľko? Koľko? No nie...
Nepodpísal sa, ale... Tak...
No tak jasne, možno to napísal Kotleba, nepovoskal som mu to pánku Bakaň, čo som nepovoskal Bocovi, tak on nepríde. No, dobre. Ideme si zahrať.
A sme späť po krátkej prestávke. Dobré ráno.
Dobré ráno. Dovolte mi, aby som trošku nadviazal na včerajšiu reláciu. A pustím vám her Uhríka z Hnutia Republika. A vypočujte si jeho vystúpenie v Európskom parlamente.
Chlapi na Slovensku ma požiadali, aby som vám do Bruselu odkázal, že už majú plné zuby Gretky Thunbergovej a jej detinských nápadov, že už majú plné zuby európskeho Green Dealu a vašich príkazov a zákazov. A áno, priznám sa, že aj ja patrím k normálnym chlapom, ktorí majú radi normálne autá, ktorí majú radi vôňu benzínu, zvuk silných motorov, traktorov, športových aut a symbol slobody, ktorú reprezentujú. A viete, čo mi vadí najviac? To pokrytectvo, ktoré tu často predvádzate, keď rozprávate aj teraz o potrebe hromadnej verejnej dopravy, alebo o tom, že treba ľuďom zakázať slobodu výberu auta, ktoré im najviac vyhovuje. Pričom samotná predsednička Európskej komisie Lehnová si zoberie na 40-kilometrovú vzdialenosť súkromné lietadlo. A to je podľa vás teda v poriadku. Áno, aj my podporujeme verejnú dopravu. Nie sme proti elektromobilite, ale tá sloboda individuálnej dopravy a sloboda voľby auta, ktoré človeku najviac vyhovuje, musí byť zachovaná. A preto, keď budeme pri moci, určite zrušíme ten zákaz spaľovacích motorov, ktorý Eurokomisia stále pretláča.
No, čo je na tom ale zaujímavé?
Keď budeme pri moci.
Však v poriadku, vedia, ako môžem mať ambície, ja s tým nemám ako absolútne problém, ale keď tá čúza ide 40 km lietadlom, hej, čo mnohí slinečkári robíte na bicykloch, hej, tak ona si letí lietadlom. A táto osoba, táto skorumpovaná svinia nacistická bude mne hovoriť, čo ja môžem chodiť a jazdiť alebo nejazdiť, alebo či pôjdem vlakom, alebo čím ja pôjdem. Rozumiete? O tomto sme sa včera bavili. Toto je tá podstata, čo títo ľudia, hej, predstavujú. Však ty plebs, ty si kúp bicykel, najlepšie choď peši, najlepšie bosy, aby išiel. Hej. Hajzel jeden, veď ty si iba taký plebs, ty si nič. Ona bude 40 km letieť lietadlom. Ale áno, ja viem, Peťo, sme nespochybniteľnou súčasťou Európskej únie, tým magor. Dostane mi pravda. A takíto ľudia tam
áno,
sú.
Áno, a do toho Hágu takisto nešli pešo ani bicyklom, ani vlakom. Všetci tí, ktorí sa tam stretávali. Nie len Uhrík, ale aj Mazurek. Ku Green Dealu niečo.
Pozrite sa, priamo pred Európskym parlamentom aktuálne vešajú nové propagandistické obrázky o tom, ako vraj 80 miliónov Európanov chce silnejšiu aktivitu voči klimatickej zmene. Normálne si tu platia reklamu pre vlastný nezmyselný Green Deal, pretože toto v skutočnosti znamená, že vraj 80 miliónov Európanov chce ešte ďalšie emisné dane, chce ešte ďalšie obmedzenia aut s normálnymi benzínovými a dízlovými motormi, chce ešte zvyšovanie cien za vykurovanie v našich nehnuteľnostiach a to číslo si samozrejme vycucali z prsta, pretože overiť to je skrátka nemožné. Ale aj keby to bola pravda, tak skoro 400 miliónov ďalších Európanov teda čo nechce ďalšiu aktivitu voči klimatickej zmene, tak potom v poriadku, zrušme ten Green Deal, pretože väčšina je proti nemu. Doslova ma štve, že Európska únia núti obyvateľov z členských štátov, aby platili za takúto úbohú propagandu, kde si ešte dokonca pomáhajú obrázkami z povodní trpiacimi ľuďmi, aby vytvorili súci so svojimi nezmyselnými, hlúpimi, ožobracujúcimi politikami. Nikdy za tieto nezmysly nebudeme hlasovať a nikdy sa nebudeme nechávať vydierať takouto úbohou emocionálnou propagandou. Už len skutočnosť, že Lehnová je donútená využívať peniaze na takéto nezmysly, ukazuje, že ich politiky sa rúcajú a my musíme posilniť náš tlak, aby vo finále prehrali a tento hlúpy Green Deal sme dokázali zrušiť.
Toľko teda ďalší z Bruselu, ďalší europoslanec.
No, vieš čo?
Ešte, lebo ešte, ja viem, v Bratislave ešte stále to, že žerie niekto.
S tými povodňami, ja som bol, toto je roky naspäť, nebol som vtedy ešte na Slovensku, ale sa pamätám, že niekde na východe, že v kuse boli nejaké povodne, každý rok na tom istom mieste. A v 21. storočí, lebo to, jasne, lebo to je klimatická zmena, my pôjdeme, všetci budeme korienky žrať, hej, miesto toho, aby sme postavili nejakú hrádzu alebo zvýšili breh alebo čokoľvek, hej, aby sme normálne modernými technickými spôsobmi zregulovali tú rieku alebo ten potok. Nie. My budeme chodiť na bicykli, kým ona bude lietať, táto čúza. Hej. Rozumiem? A to som ja nechápal. To je to isté, jak za komunistov, potom asi aj teraz. teraz už asi nie, lebo nie je toľko sneho. Vždy prekvapil sneh cestárov. Vždy v novembri, hej, proste z ničoho nič, zo dňa na deň začal padať sneh. A cestári boli prekvapení. Tak, jak tam na východe boli prekvapení, že proste keď sú silnejšie dažde, tak a sa vyleje nejaká rieka alebo nejaký potok. Hej. Miesto to, aby sa s tým niečo urobilo. No ale dobre, však prečo nie? Veď hej, veď ako... Za povodne nemôžu ľudia, ktorí to neregulujú. Čo, v dnešnej dobe, veď, ako, čo je to problém, mi povedzte? Ako naozaj? Stávajú sa priehrady a neviem čo a my máme problém nejaký potok zregulovať. A budeme to zvalovať na čo? Na to, že niekto ojazdí na 2-litrovom dízli? Naozaj. No ale panička, však stará štetka skorumpovaná, tá môže lietať 40 km lietadlom, prečo nie? Však to platíme. Či? Ha? Tak keby si mne platil 40 km tak cestu lietadlom a ja by som šiel lietadlom, ti poviem normálne na rovinu. Veď, ako čo.
Ale však to je šlachta, veď si spomeňte na lietajúceho Čestmíra Kisku, ktorý už vo štvrtok odlietal do Popradu, dokonca na tenis sa nechal odviesť lietadlom do Košíc, čo je porovnateľná vzdialenosť. A toto sú ľudia, ktorí moralizujú. Taký Hojsík, či ak sa volá, tiež je veľký ochranca, zelený. A jeho dízlové autíčko tu chodilo bezemisné a bez STK-čky po Slovensku. Tak na čo sa hráte? Na čo sa hráte? Keď vy máte nejakú agendu, za ktorú ste platení potom? Máte z toho profit, že tú agendu šírite? Lebo sa podľa nej nechováte. Ani jeden z vás, vrátane Vojany. Včera som si spomenul na Jaroslava Naďa.
Ale...
Pamätáš si, keď tu bol minister obrany Spojených štátov amerických, Lloyd Austin, ako vedľa neho stál, ako taký malý chlapec vytešený, Vianoce mal.
Počkaj, tu ťa preruším. Ja som pozeral toho Rutého tu, včera.
Hej. Neprerušuj.
Jaj? No dobre.
No, a presne, spomenul som si pri pohľade na túto fotku, kde s Trumpom veselo z úsmevom, keby Kaliňák nemá ono toto líca, tak sa okolo celej hlavy smeje, Gašparovič, Kaliňák, aj Blanár. Chlapci, pýtali ste sa na clá. Čo? Že či by ich nezrušil pre Slovensko, že by to bolo výhodné? Pýtali ste sa na clá? Pýtali ste sa na zmluvu DCA? Lebo pán Kaliňák nám tvrdil teda, že on vyjednal nejaké ústupky v tej zmluve, že moc sa to zrušiť nedá, ale tie ústupky, ako že je to v jednaní. Čo, navrhli ste to pánovi Donaldovi Trumpovi? Niečo neuveriteľné, ako sa liezlo do zadku v tom Bruseli tomu onému Trumpovi a ešte Rutteho nazýval ocko, že daddy. To naozaj vážne? Vám už načisto drbe? Či v Bruseli, alebo v Severoatlantickej aliancii ste normálni?
No, ja
som sa vôbec nečudoval, keby si klaknete pred neho a rozopnete mu raz porok a vyfajčíte ho.
Ja som to pozeral, toho Rutteho včera, ale iba kúsok, lebo sa to nedalo pozerať. Hej, a samozrejme, že nebolo ho poriadne rozumieť, lebo bol tlmený, alebo hlavou mal zastrčenú, ale úplne do análneho otvoru Donalda Trumpa. Ako normálne to, keď pozeráš, ako tie z toho zle. Tie z toho zle. No ale čo už. Aspoň vieme, kto je koho šéf. Ja si myslím, že keď toto, ja neviem, taký Putin, keď si to pozrie, ako ten sa musí rehotať, tomu musia zuby vypadať. Tak sa musí rehotať. Že toto sa teraz akože snaží čo? Títo ľudia. Akože čo? Rozumiete? Ako čo títo ľudia chcú? Toto mi vysvetlite. No nič. Obrať ostatných Európanov o peniaze a rozdeliť to medzi kamarátov. To je celé na to. Však.
Vieš čo, smeje sa na tom Putin, pustím ti krátke video, myslím si, že prekladať nie je treba.
Hitlerské propagandy hovoril, čím nevierajatnej lož, tým bystrie v nej poveria. Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Ну это же мы понимаем, что это бред, понимаете? Это, те, кто это говорят, ну не верят же в это сами, никогда
Ну и вы сами, наверное. Ну вот хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО. Что это такое? Вы знаете, что страны НАТО сейчас тратят на вооружение 1 триллион 400 миллиардов долларов. Это больше, чем все страны мира вместе взятые, включая Россию и Китайскую Народную Республику. И население там какое в странах НАТО, сколько это? За 300 миллионов, 340 миллионов? Да? У России, как известно, ну, 145, ну, под 150 сейчас. И тратим мы несопоставимые деньги, просто несопоставимые деньги на вооружение. И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред? И все понимают, что это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета. 5%, 3,5 плюс 1,5, да? Значит, и объясняйте этим провалы в экономике и в социальной сфере.
Áno, smejú sa z nás.
No, počúvaj, ja som toto nevidel.
Ešte pred rokom, no.
Ja som toto nevidel, aj, ale vyzerá, že som rozprával to, čo poteba, poďte rozprávať to, čo ja musím s tým prestať, lebo budú to nazývať, že robím to ruskú propagandu, ale tak normálny človek sa na to pozerá takto, aj, logicky, sedliackým rozumom, že? A tak...
Ale vieš, ešte pred rokom a pol mackológovia a rôzni títo dulebovci a čo ja viem kto. Krúpa. Mám tu niekde zvuk o tých práčkach. Ako z práčok vyberajú čipy. Ukrajina do pol roka zvíťazí. Protiofenzíva. Rusi nemajú zbranie. Tanky sa im minuli. Ľudí nemajú. Tajnovšie v českom nejakom portáli som čítal, že kanibalizmus vládne medzi ruskými vojakmi. Že lopatkami bojujú, že somáre využívajú, technika, nič, jednoducho nič nefunguje. Ale druhým kutikom Rusi nás napadnú a zaberú východné Slovensko. Pre Boha. Ako vy sa počúvate, mackológovia? Ukrajina do konca roka zvíťazí. Mackolog, toto, on dával pre Markízu milión vyjadrení. Nerozumiem tomu, lebo však Markíza je nezávislá televízia. Macko je mimochodom predseda strany Spolu, len tak mimochodom. Ale to ste do tej titulky nikdy nedali. Mackolog sa mýlil ešte aj v tom, aký je deň. Taký je to analytik. Duleba Deto a ďalší. A teraz nás idete presviečať, že potrebujeme dať 5% HDP na zbrojenie, lebo Rus nás napadne. Čo by s nami asi tak robil, moji milí zlatí? Pozrime sa do histórie. Kto všetko napadol Rusko ako také? Napoleon, Hitler a ako dopadli? Áno, niekto sa bude oháňať 68. Môžete. Lenže Brežnev bol Ukrajinec. Len tak mimochodom. A nevstúpili na územie Československa len vojska Sovietskeho zväzu. Prišli sem Poliaci, prišli sem Maďari, prišli sem východní Nemci a tuším aj Bulhari, Rumuni odmietli.
Ale Čaučesko ich poslal do zadku, no?
Čaučesko ich poslal do zadku. Ale aj Maďari vstúpili na Slovensko, maďarské tanky v 68. Aj poľské, aj Nemecká demokratická republika vstúpila na územie Československa. Keby ste chceli ako ísť do detailov. Hej? Na povel Ukrajinca Brežneva, keby ste chceli ísť do detailov. Len tak mimochodom. Čo by robil taký Putin s takou Ľvovskou oblasťou, kde Rusov nenávidia do krvi? Lajzol by si partizánske vojny? A trvalé vojsko tam na území? No, potrebuje to, logicky, potrebuje Putin západ Ukrajiny.
Hej, čo je také v Lvove, lebo všetko bohatstvo už majú, celú tú východnú časť už Rusy majú. Hej, tak a na čo im je teraz nejaký Lvov, nepovedzte. Ne? Lebo všetko nerastné bohatstvo je na východnej strane, že?
Áno, síce to podpísal Trumpovi, ale má smolu Trump. Ale čo, kto ho vie, čo podpísal aj Britom. A tento nemecký ríšsky kancelár teda vykrikuje, že hlavná hrozba je Rusko. Nie. Hlavná hrozba je, vieš kto? Ríšsky kancelár. Ty, Rutte, Ursula von der Pfizer, Kaja Kallasová a celá táto smotánka európska. Na čele s britským premiérom Starmerom. Vy ste ohrozenie Európy. Vaše politiky dostali Európu tam, kde ju dostali. Vrátane Merkelovej. My to zvládneme. Pozrite sa do Nemecka. Tam sa ľudia boja večer, ženy vychádzať večer von. Toto sú vaše politiky. My to zvládneme. Musíme byť ľudskí. Tí, čo sú proti tomu, tak sú xenofóbia, islamofóbia a čo ja viem, čo ešte. Mnohí na to upozorňovali. Dnes zbierate následky. Ja som ti ráno poslal fotku. Hrali Francúzi s Nemcami, U21. A keď sa na tú fotku pozriem, tak čo sa týka manšaftu Nemecka, tak tam vidím 1, 2, 3, 4, 5, možno 6 v základnej zostave sú bieli. Ale keď sa pozriem na francúzsku zostavu, tak tam vidím bielých len 2 z 11 v základnej zostave. Toto je obraz Európy. Toto sú vaše politiky, ktoré tomu viedli. To ste spôsobili vy. A teraz už curigáte, chcete ich vracať domov. A podobne. Áno, tuto to pekne vidieť. Hore sú Nemci, dole Francúzi. Prečo by sme mali veriť vašim politikám dnes? Veď ste to boli vy, ktorí nás presvedčali o tom, aké je to dobré. A boli to aj naši politici. Aj Smeráci to boli. No, Monika Beňová. Ktorí hovorili o tom, aká je tá migrácia fantastická, a kto je proti, je hlupák. A xenofób. Ivan Mikloš vyhlásil, veď my tých migrantov potrebujeme. Lebo to sú všetko raketoví inžinieri a chemici a lekári a vedci a čo ja... Už keď sme pri tých... Zjavne nie sú. Už keď sme pri tých vedcoch, Noro, niečo ti prečítam.
No.
Lebo vede sa má veriť, ak sa nemýlim.
Áno.
Vo svete vedy to vrie. Dve vplyvné klinické štúdie, ktoré pomáhali formovať odporúčania pri liečbe srdcových ochorení, čelia vážnym obvineniam. Vyšetrovanie poukázalo na chýbajúce dáta nezrovnalostí v hlásení výsledkov a možné manipulácie, ktoré mohli ovplyvniť hodnotenie účinnosti lieku ticagrelor. Milióny pacientov s vysokým rizikom fatálneho infarktu by mohli užívať liek, ktorý nemusí byť účinný. Ako uvádza portál Medscape, protizrážanlivú tabletku schválili na používanie v roku 2011 po klinických skúškach, ktoré naznačovali, že dokáže zabrániť každému piatému úmrtiu po infarkte. Liek, ktorý sa používa dvakrát denne, je predpisovaný ľuďom s akútnym koronárnym syndromom vrátane pacientov, ktorí prežili infarkt a tých, ktorí trpia závažnou anginou pectoris. Od schválenia lieku, inak mimochodom ten liek sa používa aj u nás, od schválenia lieku viaceré štúdie spochybnili, či je prípravok od spoločnosti, trikrát hádaj, AstraZeneca, rovnako účinný ako jeho konkurenti. Niektoré výskumy dokonca naznačujú, že by mohol zvyšovať riziká krvácania. Teraz odborníci tvrdia, že odhalili dôkazy o vážnom skresľovaní údajov v dvoch klinických štúdiách, ktoré boli kľúčové pre schválenie lieku v Spojenom kráľovstve a v USA. To vyvoláva nové obavy, či mal byť liek vôbec povolený. Vyšetrovanie časopisu tvrdí, že primárne koncové ukazovatele, kľúčové merania používané na určenie či účinnosti liečby, boli nepresne uvedené v poprednom odbornom časopise Circulation. Najnovšie zistenia sa týkajú dvoch menších, ale významných podporných štúdií Onset, Offset a Respond, ktoré boli publikované v renomovanom kardiologickom časopise Circulation. Tieto štúdie zohrali dôležitú úlohu pri presadzovaní tohto lieku ako moderného antitrombotického lieku. Vyšetrovanie podľa portálu Medscape však odhalilo viacero problémov. Vyšetrovanie tiež uvádza, že približne štvrtina výsledkov z prístrojov používaných v štúdiách nebola zahrnutá do súborov údajov, ktoré americký regulačný úrad pre lieky FDA použil na schválenie lieku. Doktor Viktor Serbrenn, odborník na kardiovaskulárnu farmakológiu z Univerzity Johnsa Hopkinsa v Marylande, ktorý liek kritizuje už viac ako 10 ročie, sa vyjadril pre Daily Mail. Už roky je zrejmé, že s údajmi niečo nie je v poriadku. To, že vedenie FDA mohlo prehliadnuť všetky tieto problémy, okrem mnohých problémov, ktoré identifikovali ich vlastní recenzenti a teraz sa odhaľujú a sú neodpustiteľné. Všetci potrebujeme vedieť, ako a prečo sa to stalo. Keby lekári vedeli, čo sa stalo v týchto štúdiách, nikdy by nezačali používať tento liek, dodal pán doktor.
No a koľko ľudí zavreli za toto, mi povedz.
Ty musíš veriť vede. Ani jedného zatiaľ.
Koľko ľudí zomrelo?
A ty sprostý repčok vervede. Vervede. Používal sa ten liek aj u nás, pokiaľ viem. A mám takúto znalosť. Takže čo? Budeme veriť. Ako to bolo? Počkaj, počas pandémie. No, ale veď farmafirmám ide o naše zdravie a oni nás chcú chrániť a oni nám chcú pomáhať. Nie, oni chcú zarábať. Len zarábať. A akýmkoľvek spôsobom. A toto, tento liek, protiinfarktový ho nazvime, to je len špička ľadovca. My sme tu nakupovali počas pandémie Remdesivir. $2000 za jednu škatulku a účinný nebol. Ale Jarčuška to cpal do svojich pacientov len taký frkot. Však? Pamätáme si. Ale máme veriť vede. Lebo veda je to najvác. Nie veriť. Veriť môžeš v Boha, v lásku, v prírodu. Ale vo vedu nie.
Ale
veda je tá, ktorá sa pýta a ktorá musí spochybňovať samu seba.
Teoreticky
aj lobotómia dostala Nobelovú cenu a aj ľa.
Teoreticky by ste mohli veriť vede, alebo teda mať dôveru vo vedu. Tiež nie 100%. Aj keby, viete, problém je ten, že robia to ľudia, ktorí sú skorumpovateľní, sú, dá sa ich kúpiť. A keby, ale to boli najčestní, keby celú vedu robili tak, takí ľudia, ak bol Ježiš Kristus, hej. Aj tak sa môžu mýliť a môžu robiť chyby, hej. A proste veci, ktoré normálne vo vede, však dobre, dáš nejakú tézu, niečo predpokladáš a potom makáš na tom, že buď to dokážeš, alebo to vyvrátiš. Oni tie tézy dávali nám a dávajú do dnes, lebo to vyhovuje však farmaceutickým firmám, ako pravdu, ako skutočnosť. Áno, môžete, čo ste lekári, môžete mi nadávať, koľko chcete. Ej, ja neverím. Proste neverím týmto ľuďom a koniec bodka. Lebo sa proste dajú kúpiť. A boli kúpení. Ej. Jak politici, tak vedci, tak lekári. Ej. A samozrejme médiá. Ej. Takže ako takáto je realita. Každý nech si sa s tým vysporiada. Ej. No. Už ako chce. Buď budeš veriť, alebo nebudeš veriť. Alebo si budeš hľadať informácie. Alebo neskočíš na prvú sumárňu, ktorú ti povedia na Jojke. Hej. Alebo čo si prečítaš pri týchto náckoch. Hej. Taká je realita. Máš už tam hostia, Adrianko? Tak ideme hrať.
Dobré ráno, prajem, priatelia.
Dobré ráno, prajem.
Počkaj, ja som si zabudol dať toto, aby som bol vlastne vonom v téme, že? Ho. Lebo naši poslucháči a vo veľkom, čo som počul, dokonca na recepcii sa počula Infovojna v Drači, z čoho pán doktor bol vyjavený a na základe toho vlastne prišiel do Jura nad Hronom, lebo neveril tomu jednoducho, že to takto funguje u nás, že toľko poslucháčov máme. Uveril, som sa opýtal potom, že no čo už veríš, že už hej. A dovolte mi, aby som privítal páchateľa hlavného, Roba Žembera, ktorý tu je s nami v štúdiu, ktorý to celé zabezpečuje.
Dobrý deň všetkým poslucháčom, divákom.
Dobré
a tebe,
ráno.
Norbert.
Dobré ráno.
Druhého hostia predstavím trošku iným spôsobom. Predstavím vám ho takto. Videom vám ho predstavím.
Pekný deň. Volám sa Juraj, som zo Slovenska a som presvedčený o tom, že nič nie je náhoda. A na základe informácie pozdravujem Adriana, Nora a Roberta. Som sa dostal sem do Albánska, do Duresu alebo Draču na kliniku Denti Solari. A tu som absolvoval, ako je možno už vidieť, osadenie zubkov. Je tu super príjemný a srdečný kolektív. A od malička som si zažil svoje so zubami, ale tu prvýkrát som sa tešil na zákroky. To znamená, že v novembri som absolvoval prvú etapu, teraz som v júni absolvoval druhú etapu a mám nové zúbky a odporúčam všetkým, ktorí zvažujú niečo so zubami robiť, aby využili túto možnosť. Takže klinika Dentisolari pod vedením doktora Donata. Pozdravujem celý kolektív, aj tých, ktorí mi podali informáciu. Ďakujem a prajem pekný deň.
Juraj, usmej sa.
Dobré ráno.
Na mikrofón poprosím.
Všetkým, dobré ránko.
Dobré ránko. Ty si sa vrátil teraz len v útorok z Albánska?
Áno, áno, presne tak. Teraz útorok. Vlastne v pondelok sme mali definitívne ukončenie celej tej procedúry a útorok už sme leteli domov.
Mm-hmm. Čiže ty si sa dozvedel z vysielania Infovojny o tejto možnosti. Ty si tu bol robotuším v novembri alebo v októbri?
V októbri
a v novembri si už letel prvýkrát?
No, zaujímavé je, že vlastne ja keď som to začul prvýkrát, keď tu bol robo na návšteve u vás, tak neviem, či na druhý deň alebo o ten ďalší sme sa stretli, porozprávali a hneď sa dal vlastne preverovala situácia, aká je možnosť a mne veľa netrvalo. A ja som okamžite zareagoval a som sa rozhodol, idem do toho a už aj sa riešili technické veci a behom pár dní letenka a veci okolo z ponuky a samotné ubytovanie a tak ďalej. A v novembri už aj som letel v jeden. S tým, že oni tam ovládajú či už samozrejme albánsky, anglicky, taliansky, to je tam bežné. A ja som nejakom 79. maturoval z ruštiny, takže bolo mi to dosť komplikované tam. Ale našťastie existuje technika ako mobil, takže od letiska, bol som sám od letiska, až celý ten priebeh kliniky som zvládol cez prekladač a
prečo si sa tam rozhodol ísť, ako ty ano? Si potreboval nejak viacej toho urobiť?
Na Slovensku? Ja som v poslednej dobe, áno, ja som chodil na Slovensko zubárovi, začalo to vlastne s deťmi ohľadne strojčeka a podobné a potom teda tej pane doktorke sme chodili aj s manželkou. A ja som mal urobené u nich mostík hore a dlhé roky, chvála Bohu, mi to fungovalo. Ale došlo k situácii, že sa veci zmenili. Niečo som trošku aj ďasná ustúpili jedno s druhým. A vedel som, že potrebujem niečo s tým robiť, konať. A pár dní na to, svojím spôsobom, keď to tak zoberiem, prišiel som k tej informácii cez Infovojnu, že je tu takáto možnosť. Jasné, že si prvá jedna vec napadne človeka, tá ekonomická. To je ako jasné, že nie, hľadáme riešenie, kde, čo, ako, čo sa týka aj tej ekonomickej. Ale to, čo je rozprával Robo, a jednoducho som si dal na pocit a som sa rozhodol, že nebudem nič odkladať a idem do toho. A zároveň tým, že už som to mal v takom stave, ako som to mal, tak som sa rozhodol, že to dáme komplet. Aj vrch, aj spodok. Nebolo to jednoduché v tom zmysle, že sa to samozrejme všetko dvojnásobí, ale na základe šikovných rúk pánov doktorov na klinike sme to zvládli aj tú prvú etapu a samozrejme potom aj tú druhú. A môžem povedať, že prvýkrát v živote sa mi stalo, že som celkom v pohode sa tešil, že idem na zákrok zubárovi, čo celkom štandardné nebýva. Väčšinou.
Dobre, vieš to porovnať, že keby si to určite ste sa aj s manželkou doma bavili, že kde na to zobrať peniaze na Slovensku, že kto z vás predá obličku, aby boli zuby. Tak, zisťoval si, že koľko ťa to vyšlo v Albánsku a koľko by ťa to vyšlo na Slovensku?
Mne robili ponuku na vyberaciu a čiastočne takú odnímateľnú a tam už to lietalo skoro v tej úrovni, čo som ja vlastne platil za komplet aj s implantátmi, aj keramiku. Je možnosť aj zirkony a aj najviac implantátov, ale ja som sa rozhodol na toto riešenie a myslím si, že tak, keď mi to vyhovovalo predtým, tá keramika, takže zvládnem to aj teraz. A hlavne dôležité je aj ten, ako príjme organizmus, lebo každý ten organizmus je samozrejme iný, ako príjme to riešenie. A ja, chvála Bohu, musím si zaklopať, že zatiaľ to som zvládal, ale zvládam v pohode a fungujem, hryzem.
Ešte si ale nezvykol na tie zuby, ešte áno, to počuť.
Áno, no, však to som chcel povedať, že musím sa ešte doučiť cikavky a podobne, že teda to vyjadrovanie je také zložitejšie, ale je to pár dní. Mne vlastne ich nasadili definitívne v sobotu. Nedelu som mal hryzať podľa pána doktora Donáta.
Stejky?
A veľmi s citom som sa snažil hryzať, lebo predsa len je to všetko čerstvé. A potom pondelok mi to, jak sa hovorí, dožehlili a docentrovali z hľadiska ešte, keď som videl tú račnu, ktorú držal v ruke a takže...
Automechanici.
Motodielni.
Takže potom to dali dokopy a teda z hodiny na hodiny sa to menilo. Už teraz vlastne začína sa to stávať taká súčasť, že ja som bol zvyknutý na mostík, bo ako chlapec som si zažil aj zlatý dokonca nejaký čas a tak mám skúsenosti a tak môžem trochu porovnávať, ale samozrejme, že keď je človek 30-tník a trošku viac, tak všetko sa inak vníma, aj znáša, ale veľmi dôležitá vec, že to by som chcel pripomenúť alebo podotknúť, že ja som si určité veci predstavoval z hľadiska celého toho procesu a môžem povedať, že už teraz som naspäť živý a zdravý, že sa mi to naplnilo. Nebudem hovoriť, že 100%, ale veľmi, veľmi presne to, čo
áno, očakávania sú matkami všetkých sklamaní, však áno. Ale ja som na margo toho, že teda vieš len po rusky, tak ako aj ja, a ja som maturoval, ale oveľa neskôr ako ty z ruštiny, ale ja som bol sám toho svedkom, keďže som bol v Drači, alebo v Durese, keďže som bol v Drači, ja som bol svedkom toho, ako jeden pán naozaj s mobilom v ruke s Donátom komunikoval cez prekladač a dohodli sa, išlo to. Kde je vola, tam je cesta. Čiže od teda nápadu ísť po realizáciu ubehlo len niekoľko dní. My sme zriadili výzva zavináč.infovojna.bz je vlastne mailová adresa, kam môžete písať všetci, ktorí by ste chceli toto absolvovať, keď máte problémy so zubkami. Ja tie maily totiž to hneď preposielam Robovi.
Presne tak.
Hneď každé ráno ja si otvorím ten mail a preposielam to. Stalo sa len raz, tuším, že to neprešlo z toho množstva mailov a dobre je, ak sa rozhodnete aj počas tejto relácie, ak do toho mailu napíšete kontakt na seba, ale aj telefónne číslo. Prečo je to dôležité? Aby ste si nemailovali jak vybasi, ale ak tam bude telefónne číslo, tuto Herr Žember vám obratom zavolá. A myslím si, že viacerí majú tú skúsenosť, že naozaj sa do pár dní ozvali a riešili veci. Zdá sa, že ako to funguje, že teda sa, volá Žember, idem.
Tak. Ja som veľmi rád, že Juraj prišiel, lebo už vtedy, keď sme tu boli, tak sme sa veď aj s Norbertom o tom bavili, že bolo by dobre potom, keď niekto to absolvuje. Sice to trvá nejakú dobu, ten pol roka minimálne, kým si človek teda príde aj na tú druhú fázu ukončiť vlastne definitívne tie zuby do pusy. No a Juraj je jeden z tých, čo to majú teda medzi prvými a kompletne, ale aj to rozhodujúce, že býva kúsok od Nitry, ja som z Nitry, on je od Dlhovca, takže už boli klienti aj z východu, aj zo stredného Slovenska, čo to
majú
za sebou. Z Kanady dokonca, pozdravujeme do Kanady, ak počúvajú.
Hej, mal prísť Kanaďan, sa zlakol.
To nie.
Nie.
On mi to vysvetlil, že on rád porozpráva pripomienky a podobne, ale že sa necíti a on je dobre, budeme to trénovať, takže možno že sa ozve z Kanady, keď
ale bude niečo. Toto si mi ty hovoril, že toto sú nie len, že zo Slovenska prichádzajú Slováci a Česi, alebo aj Česi počúvajú Infovojnu, že počúvajú, naši poslucháči počúvajú aj v Británii, vo Švédsku, v Norsku, v Kanade a kdekoľvek. A toto Donato nevedel pochopiť, že z celej Európy mu chodia na zuby...
Z celého sveta,
dá sa povedať už, do Albánska. Áno, stále to nechápe.
Áno. Najviac klientov je z Rakúska, potom Nemecko je tam, Anglicko samozrejme, Norsko, Švédsko, to je zaujímavé, z Luxemburska dokonca, z Belgicka sa nejakí ľudia ohlásili a pomaličky to...
Počkaj, ale z Norska prečo?
Stáva.
Veď tam platia také vysoké dane, ja som myslel, že majú všetko, proste honky dory zadarmo. Nory.
Možno, že majú, ale asi sa ťažko k tomu dopracovať. Tak, to no, je také, čo, lebo čo už ja mi to vysvetlovali, ako to je.
Aj, a neviem, o čom chcete rozprávať, no, ale predpokladám, že ľudí bude, keďže je tu už priama skúsenosť, ľudí bude zaujímať určite, že ako to prebiehalo, lebo ja napríklad, ja sa nebojím skoro ničoho, ale zubára teda ako strašne, hej. Ako moja zubárka má 74 rokov a bojím sa jej, má 30 kg a bojím sa jej.
A, že, ale tí dobrí zubári vymierajú, tak rýchlo, ponáhľaj sa.
Takže no, ľudí bude zaujímať ten proces, aj či to bolelo, alebo nebolelo. A takisto ich budú určite zaujímať tie ceny. Lebo keď sa už niekto rozhodla ísť do toho Albánska, čo nie je toto za rohom, tak... treba vysvetliť, že či teda to stojí, či to stojí za to, hej, že v porovnaní so slovenskými cenami, že či človek ušetrí napriek tomu, že ide tak ďaleko. Hovorte to.
To je otázka na Juraja.
Ja som sa už pýtal, len zaobišiel tú otázku.
Hej. No, ale není problém, ako prvá etapa bola 4100 a druhá etapa bola 3960.
Takže na celé... Slovensku by to vyšlo koľko?
No, celé zhruba okolo 8000.
A na Slovensku by to vyšlo koľko?
No, len malé zákroky, no, zhruba dvojnásobné minimálne. Záleží, hovorím, kde, alebo však sú rozdiely, ale...
Dobre, ale 8 tisíc, tam... bavíme sa teda o koľkých implantátoch, ako čo tam je v tom zahrnuté, aby ľudia mali predstavu?
Ja mám aktuálne 4 implantáty hore, 4 implantáty dole, plus teda kompletný kovo-keramický ten samotný celý ten, tá zubná časť horná a spodná. A v prvej etape sa vlastne rieši to, že sa upraví ten priestor. Ja som mal teda aj mostík, aj staré zuby, aj jedno s druhým. Takže to všetko išlo na poriadok tak, že som zostal len s holými ďasnami a so zašitím. A už v podstate dokonca ja som bol aj v nedeľu na kresle, lebo to bola taká trošku výnimočná situácia.
Áno, Juro bol prvý klient, ktorého v nedeľu robili.
Bola sestrička a pán doktor a sme sa zoznámili a za dve minúty som sedel v kresle a ja neviem, hodinku a pol, alebo ja si nepamätám presne, ale veľa to netrvalo. Som mal pocit, že to bolo skoro bleskové. Som bol na hoteli a na ďalší deň ráno už som na hoteli mal miešané vajíčka a tak s ľahkosťou som sa snažil. No. A to som zapsoval a potom už išli ďalšie dni otlačky. Prvýkrát, druhýkrát a celé som to absolvoval vlastne v rámci toho týždňa.
Ja len podotknem, že to pripravovali dočasnú protézu, že nebudete pol roka bez zubov, tak, ale vyrobia vám dočasnú protézu.
Lebo to chcem ja povedať. Neviem, ale predpokladám, že mám pravdu, aspoň čo som počul, že len tých 8 implantátov by bolo na Slovensku vec ako 8 tisíc, nie? Bez toho všetkého.
No, ja som to teraz vyrátal. Keď tie lacnejšie implantáty, keď som si pozeral, tak tie by vyšli 2000 kus, čiže a Juraj má 8 implantátov, 8. Čiže dajme si, čiže 16 000 eur len implantáty.
Plus korunky. Plus korunky, u nás korunka, keď máte známeho doktora, tak možno 300 dáte, ale to musíte mať fakt známeho. Takže keď si zrátate 300 krát 24, to je ďalších 7 tisíc plus minus. Takže cez 20, tých 25 tisíc je taká cena, taká priemerná, dajme tomu, na toto, čo Juraj absolvoval. Keby si dal na 6 a hore 6 dole, tak tam už okolo 30 sa to pohybuje. Takže asi tak. No.
Tuto už je ozaj na tú obličku. Laci z nových známkov napríklad, lebo a to aj Juraj potvrdí, ale aj ty, Robo, že každý je iný. Hej? Napríklad Laci z nových známkov, ten prišiel v pondelok a v sobotu odchádzal s tými protézami už preč.
Áno.
Čiže tam to bolo rýchlo. Ale môže sa stať, že má niekto slabšiu kosť, že tam je nejaká osteoporóza, tam sa vkladá kostný implantát, ktorý sa musí zhojiť, tak potom presne o pol roka prichádzaš znova. Čiže u každého je to individuálne.
Jasne,
to keď si prídeš urobiť len kazy, tak za dva dní si vybavený.
Jasne. Alebo len implantáty, že nepotrebuje človek protézu, tak môže ísť tretí deň domov.
Takže to ešte, ak môžem ohľadne toho Norberta a z hľadiska toho postoja k zubárom a tak ďalej. Od malého chlapca som si zažíval zuby, nie ako až tak extrémne často, ale svoje som si zažil a takisto som nikdy neišiel zubarovi akože vytešený a podobne, ale možno, že aj ten prvý dojem, alebo to, že som tam prišiel a ten prístup toho doktora aj s tou sestričkou, že ma naladili do pozícia, samozrejme, že som si niečo teda aj dal dokopy predtým, mysli, a mal som z toho dobrý dojem v tom, že prečo by som mal mať nejakú obavu. Dôverujem tomu procesu a tak sa to svojím spôsobom aj potvrdilo. A potom aj tie ďalšie a ďalšie návštevy som bol úplne v pohode. Dokonca som sa tešil, že teda na tie také zábavné momenty, keď pán doktor niečo mi chcel povedať, zistil, že však nemôžeme len tak bežne komunikovať, tak si strhol rukavicu a napísal mi na mobile, jasné, a potom si dal druhú rukavicu, takže boli aj také situácie, alebo boli, no bola jedna, čo si pamätám, ale väčšinou sme boli tak z hľadiska komunikácie, že nebol problém, či už so sestričkou, alebo s asistentkou, tam čo majú na recepcii, takže hovorím, aj bez toho, bez ovládania toho cudzieho jazyka, či už angličtina alebo taliančina, sa dá. Dá sa to a
ale
zvládli sme to.
Teraz, keď si tam bol aj ty sa síce nestretol, ja som tiež bol minulý týždeň, som sa vrátil, tak tam bolo dosť početná skupina Slovákov a vedeli z nich niektorí taliansky, vedeli niektorí z nich nemecky, anglicky a medzi sebou si pomáhali, napríklad ten pán z Kanady tam bol, tak si medzi sebou pomáhali a si tlmočili a
no,
po prípade ľudia niekedy mne zavolajú, že ja som standby na linke, alebo ešte to, čo som spomínal, je tam ten pána Aurel, Čecho-Albánec, ktorý tiež už tam bol dvakrát, myslím, bol pomáhať tlmočiť.
Takže ešte, ak môžem dodať aj takú vec, že mám aj skúsenosť osobnú z hľadiska referencií, že napríklad, keď sa ohlasí niekto, ktorý uvažuje, že by niečo chcel robiť, tak Robo posunul môj kontakt a títo mi zavolali, či už z Južného Slovenska, alebo od Oravy, viacerí, a teraz sme sa spolu pobavili, dokonca na poslednom stretnutí v júri sme sa aj stretli s Milanom Komárna, takže tá komunita sa rozrastá,
presne.
Takže a ja osobne nebudem pridávať, alebo nemám v pláne pridávať, jednoducho to, čo som si zažil a čo som prežil, tak to len posunem ďalej.
Je to jedno jednoduché, keď som aj ja prišiel, prvé čo bolo, tak som išiel na rentgen, ktorý je tam hneď vedľa ambulancii, následne na obrazovke prišlo ku konzultácii, čo treba, ako treba, aj mne hovorí, no toto hore ti komplet vytrám, tam ti dám implantáty, on sa zbláznil, s koňom zrazu, však ja v útorok vysielam, nemôžem zrazu zídeň šušľať, tak neblázni. Tak sme dohodli len mostík, ale naozaj tá komunikácia, či už s rečepnou, alebo aj so šoférmi, ktorí vlastne Tony, ale aj druhý
Ivan alebo Igor.
Ivan, tuším. On je Srb, čiže sa dohodnete s ním úplne v pohode, čiže to je skôr pre tých Slovákov, ale Tony je tiež v pohode. Čiže vás dovezú na tvar miesta.
Áno.
Hej? A naozaj prídete, ten doktor sa vám venuje. Ja som tam stretol na recepcii, však to bola slovenská ambasáda, to nebola ambulancia. Bola slovenská ambasáda, kopec Slovákov tam bolo, ktorí už mali niečo za sebou, alebo len prišli. A naozaj sa na to tešili. A keď som videl Lacka, keď mu založil, ešte si robil srandu zo ženy, len tvami smej, za chvíľku ťa uhlíznem. A potom, keď prišiel s tými zubami, on sa usmieval aj na psa vonku pred reštauráciou. A ten potom s ním išiel dobrý kilometer. Čiže naozaj tá najlepšia je tá osobná skúsenosť, preto som tam aj ja bol, aby som vám vedel povedať. No ale ja som nemal také zákroky ako Juraj, hej. Ja sa chystám, až keď budem môcť si tak týždeň ešte potom na tie zuby zvykať, tak pôjdem aj ja. Ale aj mi píšu ľudia, ktorí to už absolvovali. Dokonca náš spoločný kamarát Igor tam bol, sprevádzal tam ľudí do Duresu. Ano. A tam sa tedy počúvala Infovojna na recepcii. Ja to na to nechápal.
Možno, že aj dneska sa počúva. Ak počúvate, tak všetky pozdravujeme.
Čiže dokonca sme sa rozprávali vtedy, aj Donato hovorí, však nemusíš ty prísť hneď na zákrok. Ty môžeš prísť, spojíš si to s dovolenkou, urobíme ti rentgen, spravíme konzultáciu, ty si necháš prejsť v hlave, že na čo konkrétne sa cítiš, čo by si od toho očakával. Tá konzultácia je zadarmo. Na Slovensku ešte len dvere otvorí ten zubár a 250 v prdeli, nehovoriac ešte aj o rentgene. A dokonca hovoril aj to, že však dobre, prídeš na konzultácie, keď tam máš nejaký kastýho, spravím dobre, ty sa musíš rozhodnúť. Buď na druhý deň prídeš a povieš, idem do toho, alebo prídeš o pol roka.
Áno, že nevytvára sa tam tlak na nikoho. Je to v takom dovolenkovom móde všetko, že keď nechceš, aj teraz tam, jak som bol, boli zo starej túre ľudia a tiež len odkonzultovali a potom si chodili po výletoch. A nech, keď chcete, prídite, keď nechcete, neprídete, to je na vás. Ako je slobodné rozhodnutie na každom.
Kúkam teraz za tebou na pozadí, je tá plaváreň, čo sme videli. Nie, tam to zelené, tam nekúkaj. Tá plaváreň, vidíme, odkud kde sme bývali.
Môžem zareagovať na Adriana ohľadne toho, že keď niekto príde si dať niečo obzrieť. Konkrétna skúsenosť. Ja som sa opýtal pána doktora, že teda je tu manželka so mnou tentokrát na druhej etape a že teda, že či by sa nedalo pozrieť rentgena tak. Že samozrejme, nech príde. Tak prišla, lebo ona mi pomáhala, aj keď teda odtien sme vyberali.
Ja, že prežúvávať stravu.
A urobil sa rentgen a ja som zámerne, vyslovene som si dal záležať a som si napísal, že teda, čo sme dlžní za to, že teda sa urobil rentgen a konzultácia a oni na mňa, že žán, že OK, že to je v poriadku, že vôbec, aby som ani neuvažoval, navrhli jej riešenia. No, nebudem to tu rozvázať.
Jaké, ale rozhodlo sa, či?
Zdravotné tajomstvo.
Povedala hneď pánovi doktorovi, pán doktor, ja si to rozmyslím.
No, presne, konkrétny lebo, prípad, tak toto
funguje. Lebo tam, no, bude treba nejaké možné veci, ale zatiaľ to má ona neporovnateľne lepšie, ako som to mal ja. Ja som v poslednej fázi už bol tak, že, no.
Áno, ja som sa bavil aj s Lacom, ktorý sa potom usmieval aj na psov. A on mi vysvetlil, že už som mal tak zlé zuby, že aj keď sme boli na pracovnom obede, oni už dávno mali dojedené a ja som ešte druhý knet vydlenžúval, že aj komunikácia, že sa hambil, pretože tie zuby boli jak noty na buben, bumnižništ. A naozaj, keď mu to založili, on prišiel tak vysmiatý a tak šťastný, že tak šťastného človeka som už dávno nevidel. Nehovoriac o jeho manželke.
Ale tú fotku sme nemohli ani uverejniť, lebo mal celé modriny.
Mal problémy so zrážalivosťou krvi, tak vyzeral, keby ho zbila rota cigáňov, ale ten šťastný úsmev na tvári, ten sa zaplatiť naozaj nedá. Čiže, čo sa týka ubytovania, Juraj?
No, z hľadiska ubytovania, prvú etapu som mal, v podstate, čo mi Robo poradil, hotel Pejaky a ja som bol spokojný z hľadiska aj technického, aj prístupu. Tým, že bol november, tak ma vlastne Tony vozil nielen z letiska, ale na kliniku, z kliniky, lebo bola v centre tá pôvodná. Ja som ešte zažil ten predchádzajúci priestor. Teraz už majú nové priestory od Vianoc, tak dobre hovorím.
Tak nových som bol už aj ja, hej.
No, a ja som bol ešte aj tých predchádzajúcich a takže tam som bol spokojný a mal som to s raňajkami. A my sme teraz boli spolu s manželkou a sme si povedali, že ideme na apartman, aby sme si aj svoje, lebo tam sú nejaké limity z hľadiska lepku a tak ďalej, tak sme si povedali, že budeme si svoje niečo aj riešiť, ale boli sme teda aj samozrejme na rybke, nieraz v reštaurácii na nejakú zmrzlinku a hlavne to, že celý čas vlastne ja tým, že som bol aj na antibiotikách, predsa len
logicky
zákrok, tak som si povedal, že slnko budem bol veľmi opatrný, no ale manželka sa kúpala každý deň a ja som jej buď robil doprovod, alebo teda som mu počkal, takže čas sme mali perfektný, tu je druhé etapy a večer sme sa vždy išli trochu poprechádzať, či už po námestí, alebo po primori a teda tam sa žije. Malé deti ešte o 10. o pol 11. sú v najväčšom švungu, aj keď je pracovný deň. Nie len cez víkend, takže jednoducho tam ľudia tak sú do tej 11. zhruba. No.
Akurát som to teraz porovnal, ak som sa vrátil, v nedeľu som sa išiel prejsť u nás v Nitre, večer do centra, prázdne ulice. Hovorím, no aj Donato, keď bol, tak sa tak pozeral, že kde sú ľudia. Oni zvyknú jak Balkánci, že o tej 7. vychádza do ulic a do polnoci je mesto plné ľudí.
Na tom byte, kde sme boli ubytovaní, sme mali výhľad na celú pláž, tam boli detské ihriska, detská tam ešte o pol 11. veselo hrali futbal vo veľkom. A vôbec, ako aj ten život na tej promenáde, tam to žilo ešte večer. Čiže keď ste taký fani nejaký, že party mení, tak máte možnosť. Ale samozrejme, aj to ubytovanie hotelové, keď som tam bol vtedy v koncom marca tam boli ceny také smiešné za ubytovanie, že mi vyrážalo dekel.
Však Juraj, koľko si platil za ten apartmán?
Ten apartmán vlastne tam bolo 9 noci a 380 eur.
Za 9 noci.
A to bola vlastne kuchyňa komplet vybavená, ládnička, mraznička, ako komplet so všetkým.
Nejaký 40 eur na noc.
S televízorom a potom menej to ešte.
42. CCA, ale pre dvoch.
Ale pre dvoch. No.
Takisto hotel, keď som tam v tom období hoteli, boli 40 eur, štvorhviezdičkový hotel, 40 eur, nie osoba, izba.
Skús v Chorvátsku.
Teraz sú ceny, ale asi
teraz vyššie.
Skús v Chorvátsku, čo to stojí.
Ja som bol vlastne v novembri a vtedy som bol v tom za 40 eur s raňajkami.
Hoteli Piky, štvorhviezdičkový hotel.
Štvorhviezdičkový, veľmi slušný, akože tam nemôžem povedať ani pol slova. Mám taký pocit, že Albánci si viac asi uvedomujú, ak na Slovensku, že ten turizmus má perspektívu neskutočnú a to vidieť, že, ale to nie len ako na ubytovanie, ale celkové aj ten prístup v tých reštauráciách mladých chlapci, aj ako ten
nový. Mne sa v živote nestalo, lebo sme chodili do tej Volgy, uh-huh. To bola taká cukráreň,
kaviareň,
cukráreň, dalo sa tam aj nájsť nejaké salané palacinky, ale tam v živote nestalo, lebo sme tam chodievali denne. Aj sme sa skamarátili s tou čašničkou inou. A oni si, aj tí čašníci si k nám, mi ponúkal cigaretu čašník, no. Že zapal, sadol si k nám a chcel vedieť o Slovensku.
Áno.
Čo som bol veľmi prekvapený.
Áno. Veľa, aj mňa sa veľa ľudí vypytuje, ako je na Slovensku. Tak každému len poviem, nech sa páči, prídite, nie je problém, pomôžem.
Zubárovi za Slovensko. Máte veľa peňazí, tak prídite.
Taká perlička, išli sme do reštaurácii zajesť a nechcelo sa mi cez prekladač nejak extra komunikovať, tak som zobral čašníka za ruku, vytiahol som ho von k tej tabuli, kde majú odfotené menu, túto rybku chceme a s pivkom. To je jasné. A nepreháňam, neviem, či to 10 minút trvalo a mali sme na stole rybu, tanier so šalátom, pivko, akože, no a ešte potom, keď sme vlastne dovedli, tak chalan prišiel a donesol nám plný tanier melona.
A koľko ste platili? Akože,
gratis.
To sme mali komplet ako predvo 22 eur.
No, počuje.
Pivko, hranolky, tanier zeleniny a taká ryba 25 cm.
No skoro, ako by dovie meničko.
A ešte nám donesli nejde. Melon na konci, že ako pozornosť podnika.
No. Čakaj, my keď sme si boli robosadnú, čo bol tvoj brat, ja, ty, boli aj synovia vaši, čo sme si dali predjedlo, dali sme si každý hlavné jedlo, vy ste si dali sedmičku vína, ja som si dal nejakú rakiu, dve, tri, chalani si dali po dve piva, koľko si platil, 65 alebo 69 eur?
Tak nejak 67, točne som platil.
Čo je veľká výhoda, ale keď už ste v Albánsku, keď platíte, alebo si pozeráte menu, tak ich tá domáca mena lek, tak 100 lekov je zhruba 1 euro plus minus nejaké centy. Čiže vy už keď pozeráte ten jedálniček, tak viete, že toto stojí 900 lekov, tak len škrtnete 2 nuly, viete, že 9 euro. Uh-huh. Hej, že to, je to veľmi jednoduché. Dá sa platiť aj eurami, nie je problém. Všade sa dá platiť kartou, takisto nie je problém. Čiže tam, aspoň v tom Durese, lebo inde som nebol, neviem posúdiť, ale je možnosť nielen si dať ich urobiť zuby, ale keď zoberiete manželku a medzi tými procedúrami vy viete dať aj turistiku.
Áno.
My sme boli na takej turistike, tak, boli sme v jednej reštike, Panorama, no, Lukulské hody. Ľudia, my sme boli šiesti, ale objednávali sme tie misy pre štyroch, aj tak sme to nezjedli. Nie. To sa nedá. Ale naozaj, čo sa týka stravy, a vôbec, a to bolo jedno, v ktorej reštaurácii sme boli, až na jednu, tak naozaj to bolo chutne pripravené, ten balkánsky žístom malo a tí, ktorí ľúbite papať ako Tinoro, tak tam by si prišiel na svoje, to ti odprisávam.
Áno, to je prejedlíkov, dovolenka prejedlíkov. Presne tak.
A čo sa týka marketov, tak v markete, keď sme pozerali aj ceny, lebo však ja ceny, to není moja silná stránka, ja vidím z obchodu a keď sa ma manželka opýtla, čo to stalo, tak ako mám problém, ale sme porovnávali ceny a dá sa povedať, že plus minus, možno trošku niektoré veci lacnejšie, ale že to zhruba asi jak u nás, no, že tam není nejaký zásadný rozdiel, hľadiska marketu takého No a samozrejme ovoce, zelenina na ulici, hoci kde, tak do noci, od rána do večera sa dá kedykoľvek, takže...
My teraz, jak sme boli, tak kedy dva týždne dozadu sme tam prišli, tak figy stáli 8 eur kilo a keď sme odchádzali, stáli 5 eur kilo už po 6 dňoch. Už vidieť, že ide sezóna ovocná, čerešne, také čerešne, že sme sa ich nevedeli dojesť, veľké, červené, sladké, tuším, 5 eur začínali a keď sme odchádzali, 3 eur stáli kilo.
U nás 8-10, no.
No, tak to. Hej. Takomto režime.
Dobre, Robo, a keby chcem ísť len na, že idem, že normálne na Tuleňa, na pláž, vyvaliť sa, dá sa aj v Durese, alebo aj tam na juhu?
No, všade sa. V Durese, my sme bývali teraz v hoteli Nice Beach, to je pri pláži, kúsok od kliniky tiež, ak je ten hotel Piki, čo spomínal Juraj. A tam sú dve súkromné pláže, sú vyčistené. Teraz si už pýtali za lehátko, keď sme tam boli predtým, už si pýtali za set, si pýtali 10 eur. Ale sú pláže, kde si pýtajú, nepýtajú nič, že si len kvôli drinkom, ale väčšinou si tak pýtajú od tých 5 do tých 10 eur.
Písal mi Ďuro Štúbniak, ten je v Grécku. 30 eur za lehátko.
Už? A kde je? Kde je v Grécku?
Poviem ti, ale 20 a boli na nejaké pláži 30. Mm. Takže veľký rock'n'roll.
Tak, no. Ale sú aj v Grécku sú pláže, viem, teraz sa kamarát vrátil za 6 eur a ja poznám pláže, kde sa neplatí skoro teda vôbec nič, ale musíte si dať drink nejaký. No. To je vec z pohľadu, že kde sú
a tam na juhu, v tých letoviskách Robo nie je drahšie ako v Durese?
Je o niečo, je určite, hlavne tá Vlora, Vlore, to mesto dole, to je krásne mesto, to je jak ani keby...
Čím bližšie si ku Grécku, tak tým je to drahšie.
Áno, a potom ešte úplne na juhu je také stredisko pod Sarandou, Ksamil sa volá, to vyzerá jak Seychelles alebo Maldivy. No a ja keď som tam bol prvýkrát, ja neviem, 10 rokov dozadu, tak ceny nenormálne dobre a minulý rok som tam poslal kamaráta z Prahy, že chod tam akože perfektné a prišiel, že áno, bolo pekné, ale ceny, že už boli vyššie ako v Grécku, v tom Ksamile a milión ľudí, takže už aj tam sa to posúva tým smerom, že kde chodí veľa ľudí, tak tie ceny sú trošku iné, takže ten sever a okolie Draču je určite lacnejšie ako ten juh. Asi, aspoň z toho, čo počúvam z toho od ľudí a tak, takže... Ale určite to tiež není hrozné, že človek normálne prežije. Nie je to ani Chorvátsko, ani neviem čo iné. Drahšie.
Takže, ale celkovo ako je lacný, určite je lacnejšie ako Chorvátsko.
To jasné.
Ale Chorvátom začalo predtým.
A to ešte výhoda tie letenky.
Hej. A jak prišlo euro, dovidenia.
Tie letenky sú zaujímavé do Albánska, že do Tirany tam z Viedne lieta každý deň minimálne 3 spoje. Tam idú Vize, Ryanair, Austrian, z Budapešti 2 spoje, každý deň, ale dajme tomu, že ob deň, takže za hodinu aj 5-10 minút trvá let samotný, takže to je veľmi rýchla preprava. Z letiska do Duresu je to maximálne pol hodinka, však si to zažil. Takže to je v pohodičke tá preprava. Že...
Tak my sme išli dlhšie.
No tak my sme mali medzizastávku.
A akú medzizastávku si dáme aj teraz, Norbert, čo ty na to?
OK.
Dobrý deň. 11, už musím takto.
Dobrý deň, pre istotu. Každému.
Dobrý.
Chlapci, my sa debatovali vonku.
Dobré ráno.
Možno by každý pod nás počúva, si myslí, že príde tam a to bude jak v raji a jak niekde na Miami. Treba si uvedomiť, že je to Balkán, hej. Veľa vecí ešte musia vychytať, ale čo sa týka služieb, ja som to spomínal Robovi, keď sme vlastne posledný večer, lebo sme chodili po hoteloch, Robo sa bol pýtať teda aj na ubytovanie, že aké sú podmienky a tak ďalej, aby teda tí, ktorí prídu na kliniku, to mali na pešo, vyslovene. Tak sme pobehali po tých hoteloch a našli sme takú primory, takú kaviarničku, bolo strašne fučalo, tak sme išli do také uzavretej miestnosti a keď tam nebolo 40 ľudí, tak ani jeden.
Ale, rybárska reštaurácia.
Rybárska reštaurácia, ale ten čašník, ktorý mal na starosti ten priestor, ty si si objednal, do 3 minút si mal na stole. Ja neviem, ako to ten chalán robil, ale neskutočný čašník, hej. Ale čo sa týka, je tam strašne veľa psov, to mi aj Juraj potvrdí, ale čo mi povedal Robo, oni sú všetci zaočkovaní a očipovaní, tí psi.
Na tam, úškach majú také modré.
Hej, dokonca v každej reštaurácii alebo pred potravinami, to je, keby bol ich pes, som tam bol celý čas, aj dokonca v tých kaviarniach, tam vo Volge dva psi tam boli také, o ktorých by si ani bicykel neoprel, ale nikto ich nevyháňal, nikto im nerobil zle, že choď preč, alebo čo. Nie, úplne v pohode sa tým psi motajú, nie sú agresívni. Čiže ak má niekto fóbiu z psov, tak sa nemusí báť, lebo tí psi sú doslova krotky.
Ešte sa ma niekto pýtal, že okrem tých psov, že teraz sme tam aj tých kvázi žobrákov, ale vieš, akého etnika boli?
Áno.
Žobráci len.
Čašnička cigánku vyhodila, no to si nevidel. A keď sme jej nechceli dať peniaze, tak na nás kričala, že sme rasisti.
Ešte sa to poznáme.
Asi vás poznala, asi vás poznala. No.
Ako človek sa tam stretne s veľa úsmevnými príhodami, že ktoré mu najprv nejdu do hlavy, ak teraz sme spomínali, jak sme sem išli, i tá tolerancia na cestách, že Juraj?
Áno, presne tak. Tam, keď vidie človek na prechod, okamžite Albanci stoja a vidím tam niektorí aj takí, že sa ani nepozrú, jednoducho idú na prechod, však to sa stalo aj u nás, ale po tejto stránke dokonca raz sa nám stalo, že nebol ten nejaké zastavené také rýchle, sme si potom všimli, že to nebolo albánska značka, ale to bol nejaký cudzinec. Ale po tejto stránke ako...
To, a toto môžem potvrdiť, lebo my sme vlastne na to hlavnou cestou bývali, tak sme hulili na balkóne v kuse. Tam, Noro, to si nevidel, tam cúval do križovatky autiak. U nás by bol vytrúbený, ohojojojoj, nič. Tam pokoj, kľud, počkali, vycúval si, alebo odbočuješ z bočnej uličky. Žiadne, že čakáš, kým sa nájde diera. On zbadá, že odbočuješ, tak ťa pustí. Čo tu
tam,
u nás
nebýva. Tam trúby nepoužívajú, skoro vôbec.
Presne tak, áno. Ja som videl takú mladú ženu, ako s jariskou chcela zaparkovať medzi auta a nedarilo sa jej, bolo vidieť, že má ešte čo trénovať, ale všetci ostatní okolo zastavili a čakali. A ona tam chvíľku trénovala, ale nikto ju nevytrubovala, ani nerobil problém a to teraz vládali. No. A my sme si pochodili aj trošku okolie, boli sme aj na vyhliadke hore, tam nad Duresom a tam sme si vlastne uvedomili, že ten Dures nie je až taký celkom maličký, lebo tá primorská časť je taká pri kopci, ale keď sme vyšli do tej hornej časti, tak na opačnú stranu je teda ten Dures je pekne veľký.
Ale to aj Albánci, keď sme sa ich pýtali, že koľko má obyvateľov Dures, tak to bolo také, že rozdielne. Jeden hovoril 70 tisíc, druhý 150 tisíc.
Tretí 250. Takže oni to berú tak ako okres. Ja som to tak vyhodnotil, že to berú ako tých 250 tisíc. Mne to pripomína veľmi naše mesto, teda moje mesto Nitru. To mestečko aj s tým vrchom nad tou plážou, taký minizobor, to je. No a ja som to teraz, za každým, keď tam idem, tak preskúmavam veci, kde som nebol a teraz práve z tej druhej strany toho kopca a tam sú také divoké pláže, tak sme to s Donatom nazvali, že divoké pláže a to je rozprávka. Akože, tam
divoké
určite to treba vyskúšať, sú tam nádherné. No, že nie sú nejak organizované, napríklad k tej, kde sme boli my sme tam síce išli po pláži, ale naspäť sme išli taxikom. Tak po takých poľných cestách, jak v Grécku, kto bol v Grécku na dovolenku a chcel ísť na nejakú inú špeciálnu pláž, kde nechodí veľa turistov a to je v takomto význame, že nebolo tam veľa ľudí, ale bolo to pekné, čisté, upravené, bary tam boli, reštaurácie, síce trošku dlhšie sme museli čakať na jedlo, lebo jedna reštaurácia bola tam len v tom okolí, takže, ale výborné, chutné, privetivé ľudia, nemal som, zabudol som si na izbe potapacké okuliare, pýtam sa tam na bare, že nemáte náhodou okuliare požičať, tak hneď mi dali na výber, aby som si vybral a ja som si požičal od nich a nič za to nechceli, nepýtali, akože pohodička. Ľudia sú úplne akože veľmi dobrí, tak by som povedal, že nemali sme zatiaľ ani jeden nejaký problém, že samozrejme, treba to brať, že sú to Balkánci, že keď Balkánca na poviem tak, jak je na serete, tak asi si to nenechá páčiť.
Áno, bol som toho svedkom, ale všetko dobre dopadlo. Ale musím povedať, že žiaden konflikt sme tam nezažili. absolútne žiaden konflikt. Ale ty si, keď sme sa bavili vonku, že Albánci ešte majú problém vlastne s poriadkom.
Hej, ja im to vysvetlím. Ja som, teraz som si práve tam robil srandu, že keby mám o 20 rokov menej, tak si tam založím firmu a prvé, čo by som urobil, by som porozkladal každých 50 metrov smetiak, lebo tam sú smetiaky možno každých 200 metrov, tie veľké, tie malé sú len na promenádach, ale bežne je to trošku problém, ešte s tým majú problém. Teraz síce, keby ma vypočuli, keď som odchádzal, tak mestské služby v celom Duresi boli a upratovali, robili údržbu, asi kvôli aj tomu, že ide teda letná sezóna, ale s týmto ešte sa musia popasovať trošku, lebo idete, vy nemáte chuť odhodiť papier zo zmrzliny alebo špak, keď fajčíte, ale keď nevidíte 100 metrov žiadny smeťak, kde ho dáte, tak ho hodíte na cestu. No, tak ale, ako pred tými podnikmi si upratujú, čistia si, ale tie verejné, teda verejné cesty a chodníky.
Ale aj na pláži si mal taký zážitok jeden.
Áno, áno, že vysvetľoval som chlapcovi, tomu Bejvočakovi, že teda keď si prišiel zobrať peniaze odo mňa za tie lehátka, že ja som tam bol zavčasu ráno a malé deti sa tam kúpali s mamičkami a asi po nejakom večierku som tam videl rozbitú fľašu a ja som to sklo pozbieral a hovorím mu, že aj toto treba vyčistiť a on tak pozeral na mňa, vôbec nechápal, čo mu hovorím, hovorím však, a on, že ale ja som tu od toho, aby som vyberal vstupne, nie čistil pláž, ja hovorím, to je jedno že a čo keď sa také dieťa na tom poreže, to tie jedno tiež, tak tedy sa zamyslel a povedal, že aha, tak to zobral to sklo, odniesol ho a bola čo tam s tými chlapcami sa debatili. A potom mi dcera hovorila, keď tam prišla o 10, že tam začali, teda, že to poupratovali všetko. Že no, im to treba, akože, lebo oni to nevidia, viete, niektorí proste, je to tak. Je to ich štýl balkánskej života, ale to isté som zažil v Bulharsku. Keď som začínal teda podnikať, začali sme chodiť tých 90. rokov, ešte aj začiatkom milénia do Bulharska, tiež s tým mali problémy. A dneska, keď prídete do Bulharska, tak to už je ten európsky štandard. No a Albánci veľmi, veľmi túžia byť v európskom štandarde, tak im držíme palce.
No, že oni chcú vstúpiť do únie pre Boha.
No, v 30. roku to majú v pláne, tak uvidíme, či sa im to podarí.
A ešte jedna zaujímavosť, ktorú som zažil v Durese. Ja som videl buď Mercedes, BMW, alebo inú luxusnú značku. Oni majú neskutočnú záľubu v týchto autách luxusnejšej triedy.
Áno, áno, áno. Áno, majú tam rôzne. A práve spomínaný ten pán z Kanady, on je z Montrealu a ten hovorí, že toto čo tu je, že Bavorak tu je trečotriedne auto.
Ale na vysvetlenie, mladí chlapci si idú zarobiť do Európy, preto chcú ísť aj do Únie, aby mohli voľne cestovať. A to je prvé, čo si, on si nekúpi dom, alebo máme nekúpi žehliacu dosku. Prvé, čo musí mať Bavoráka, alebo Mercedesa, alebo niečo luxusnejšie.
Hej, a majú to tak na leto na 4 mesiace, potom to vrátia do požičovne alebo do leasingovky a zase idú do Anglicka, do Nemecka, do Švédska a zase zarábajú, aby mohli v lete machrovať.
Audina je tam bežná, taká jak u nás škodovka. Potom Audi, tam, kde som sa pozrel, tak Audi alebo Mercedes. To boli dve značky také ako u nás škodovky.
Však Robo nie je zájomstvom, ty si kedysi podnikal v cestovnom ruchu.
Áno.
A pochodil si, dá sa povedať, celú Európu. Kde? Kde je najlepšie? Kde, ozaj, že tu si to užijem.
Slovakia.
Áno, toto je večná otázka, kde je najlepšie. Na to je zase typická odpoveď. Všade dobre, doma najlepšie. Takže my sme zvyknutí tuto na Slovensku. Žijeme tu, páčime sa tu, aj keď máme veľa výhrad. Ale zostávame doma, alebo aj na chvíľku odídeme a tá mentalita nám možno teda sme zvyknutí na tú našu slovenskú mentalitu a keď je človek dlhšie v zahraničí, tak veľa ľudí si nevie na to privyknúť a potom sa časom vráti domov. Ale poznám aj takých, čo zostali, ale stále sa vracajú. Stále. A keď ísť do... Je to také smiešné, včera som sa akurát so synom o tom bavil, vedľa mňa sedel v jednej reštaurácii v Nitre. Jedna pani pravdepodobne bola vydatá za Nemca, lebo sa po nemecky rozprávali, potom sa chvíľku so mnou po slovensky rozprávala a hovorím synovi tomu najmladšiemu, že no čo, aj ty chceš chodiť boli na dovolenke pozrieť rodičov vnitre, aj ty chceš chodiť na dovolenke na Slovensko, alebo naopak. A že no, to je ťažká otázka, že ani si to neviem predstaviť, že domov chodí na dovolenku, takže je to na každom, ako si ten život zariadí a čo mu vyhovuje. niekomu
je to otázka, je to otázka ceny, vieš, lebo ja čo som jednu dovolenku s rodinou urobil, čo bola najdrahšia, bola dovolenka do Banskej Belej. Ma vyšla na 20, asi 4 tisíc dolárov, takže asi tak, vieš.
Z Nového Zélandu, tak už električkou nepovedem.
Nič drahšie som v živote neurobil, vieš. To bylo normálne. Ale inak poviem takto, že ja som bol vtedy s tou vašou kanceláriou v tom tureckom Cypere, aj na tej tureckej strane, a to mi sa tam stalo zaujímavé celkom. Ako, potom sme prešli sme na asi tiež... na hodinu do toho gréckého, tak tam to vyzeralo jak v hociakom anglickom meste, tak som stadiel hneď aj vypadol, som si dal kávu v koste a som sa vrátil, ale to turecké bolo zaujímavé, tá turecká strana.
Áno, áno, aj mne sa tam viac páčilo, tiež keď sme boli v tej Levkoša, Limassol, nie Limassol, Levkoša je po turecky, Nikozia.
Nikozia.
No a tam je ten hraničný prechod, áno. Ten checkpoint vlastne. No a keď prejdete do, len prejdete za tú búdku a ste v inom svete, ste akože v Európe, všetko, McDonaldy vidíte,
aj prvé, ceny. Prvé, čo som uvidel, bolo ešte Debenhams, vtedy existovali. No, Debenhams, vieš, Peacocks a všetko toto tam bolo.
Áno, 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 presne.
No ale hneď za tým checkpointom, ty čo tam idete hneď za tým checkpointom na tej tureckej strane, keď sa vraciaš, tak na ľavej strane je taký ako keby bar, ale obrovské nádvorie. A tam sedíš, to je zavreté. A taká veľká teta, veľká, bola veľmi veľká, doniesla strašne takú veľkú ako skriňu plechovú a v tom bol ten ventilátor a to tam na teba fúkalo, však je žiadna klíma, nič. A normálne si sa pozeral okolo seba a tam taký starý sedel a mi to pripadalo ako, to si chvíľu pripadalo jak Hemingway, vieš. Že proste, to je také prostredie, že ako to musíš tam byť a musíš to nasať. Že proste určite, a to som bol, to bolo 15 minút potom, jak som z kosty odišiel z tej gréckej strany, hej, z tej európskej. Je to zaujímavé, hej, ja neviem, že to chcem mať doma, hej, ale proste, keď ideš, tak proste toto sú veci, ktoré sú iné.
Spravíš 10 krokov asi v inom svete.
Presne.
Presne toto som tiež absolvoval, tiež sme boli na Severnom Cypre. A išli sme do tej Nikozie pozrieť, prešli sme cez ten checkpoint, kde si dával pasy, kde načítala, to je čistá šaškáreň, úplne zbytočná vec, absolútne zbytočná vec. Prešli sme na tú európsku stranu. No fakt, ak v ktoromkoľvek meste v Európe by si sa ocitol, aj to, čo sa týka cien. A on sa vrátili naspäť. A, no fakt, to bol jak cestovanie v čase.
Áno, presne.
Ale aj ceny, ja som ešte žene hovoril, že daj mi 10 eur, že cigaret si idem kúpiť. Ja som vyšiel z tej trafiky s 5 škatulkami, hej, áno, v Barbore. Veľa tých z južného Cypru ľudí chodievalo na tú severnú stranu Turecku na obedy.
Áno.
Lebo tam si sa najedol skutočne za smiešné peniaze.
To je výhoda pre nich. No.
Hej.
No. Však mohli by sme sa o severnom Cypre aj o južnom Cypre alebo celkovo o Cypre baviť hodiny. Tam sú veci, ja som to volal ten severný Cyprus, Terra Incognita pre nás... Chvála Bohu, že sme to spoznali a majú možnosť turisti alebo Slováci spoznávať na ďalej Severný Cyprus. Je tam veľa, čo sa o tom baviť, o tých rozličnostiach alebo nejakej tých inakostiach v dobrom slova zmysle. No a všade, ja hovorím, všade je pekné a doma sme asi najradšie, lebo...
Ešte jedna zaujímavosť, že ty vlastne nemôžeš prísť takéž z Európy priamo na Severnom Cypre, s medzipristátim v Turecku.
Áno, áno.
Preto sa mnohým z vás stane, ak pôjdete na Severný Cyprus, že pristanete na južnom a vlastne potom sa prevezete autobusom na Severný Cyprus.
Buď tak, alebo my sme lietali do Antalie a z Antalie, tam sme 15-20 minút posedeli na zemi a potom sme leteli do Erdžanu. Erdžan sa volá to letisko na Severnom Cypre. No, z jednej strany kopca je turecká vlajka, z druhej strany kopca toho hraničného je grécka zase vlajka a vytesaná tam v tej stene. Takže je to tam zaujímavé. No a Albánsko je tiež, však to je krajina, tretia krajina, nepatrí do Únie zatiaľ. Takže sú tam podobné výjavy. I aj ceny sú podobné. Zatiaľ sú, neni teda európske, chvála Bohu, a hovorím aj čo sa týka tejto dentálnej turistiky, tak sa to oplatí využiť, pokiaľ sa nedostanú do nášho klubu, VIP a potom už tie ceny tiež budú VIP.
Tak... No, však tam som videl aj Talianom tam chodili, a nie, že upratovačky. Normálne stredná trieda, v bari sadne na trajekt a príde si do Duresu urobiť zuby. Takú starú pani tam ešte natáčali, zahla vysmatá, jak lečko má zuby porobené. Ale toto nech mi niekto vysvetlí. Lebo predpokladám, že Donato, teda albánsky doktor, nakupuje od firiem ten
materiál
od rovnakých firiem ako slovenský.
Áno, globalizácia.
No, tak ako to, že implantát stojí u neho 400 eur a na Slovensku 2000. Toto nech mi niekto vysvetlí.
No však to sme už spomínali a každý sa na to pýta. Asi tými životnými nákladmi, že oni sú trošku skromnejší, že Juraj, tí ľudia... Že,
ja, to tak jasné, že
sú skromnejší, majú nižšie náklady a hlavne tej byrokracie tam nie je toľko. Lebo to, čo u nás lekári musia vypisovať, tie lajstra papierov po robote, že skončí, ja neviem, o jednej v ordinácii a potom ďalšie dve hodiny vypisuje hlásenia na poisťovne a neviem čo, tak to veľa toho času berie. A tuto som si všimol, však to je vlastne súkromná klinika, a ich klientela sú, už sme to znížili, predtým som hovoril 90-95% Taliani, teraz sú možno 75%, 70% a zbytok Slováci z celého sveta. Áno, a takže oni na poisťovňu nevypisujú nič, lebo nemusia, lebo všetci sú samoplácovia.
Ale môže to byť aj tým, ak môžem, že z hľadiska ich filozofie možno. Určite. Jednoducho oni si možno povedia, tak ako mám tu zaujímavé podnikanie, som mladý chlap a nebudem to tlačiť do pár rokov, aby som, ja neviem, no, že to rozloží na dlhšie obdobie a preto možno aj nadstaviť tie ceny trochu inak. No,
nie náš rady.
Tu je dosť koľkokrát a teda nielen...
Áno.
Tak, nielen na Slovensku, čo sa týka zubarov, ale všeobecne, že mnohí ľudia chcú začnú a pomaly za rok by už chceli fungovať, jak keď niekto 15-20 rokov maká, tak no, možno, že aj tým prístupom alebo tou filozofiou, tomu pohľadu.
Veď ja som sa Donata pýtal, on robil najprv v štátnej nemocnici dlho, potom robil v zahraničí, tam si robil ešte tie atestácie špecialistu na implantológiu, no a neviem koľko pod svojím teda menom funguje 4-5 rokov tak nejak a on nemá auto a býva v paneláku v byte, takže a videl si Juraj, tam sa dvere nezatvoria
a
na
certifikátom má plnú stenu, no? Ja som si to pozeral, aj fotil, no?
Takže tam je trošku iný pohľad na to, aj tie upratovačky, oni sú spokojné, šťastné, obyčajní ľudia a taká upratovačka zarobí 400-500 eur a oni nemrčia jak u nás. V podstate im to vydajú tie peniaze a bežný plat napríklad v tom Duresi je tých 700 eur a im to úplne akože stačí. Oni povedia, áno, bolo by dobre mať viac, ale prežijú. Akože
ja som pozeral aj nájmy, čo aj trojizbový byt sa dá prenajať za nejakých 300 eur na mesiac.
No.
Čo sú smiešné peniaze. A Maťo náš, aj Kupko mi píšu, že keď už Robo rozpráva o nákladoch a byrokracii, no ale keď vstúpia do EÚ, tak budú na tej istej úrovni, ako sme my.
Ano.
Bude sa má buzerácia, byrokracia, všetko sa predraží kvôli EÚ.
Áno, bude.
Takže
to...
máte 5 rokov na to, aby ste si
ale dali urobiť. Ale bude to ešte, to prechodné obdobie ešte bude trvať dlhšie, takže ja si myslím, že nebude to hneď také zhurta, ale určite pomaličky im budú priťahovať.
Ja som to už tebe spomínal, ale neviem, čo som to spomínal vo vysielaní. Moja známa, jej manžel bol zubár, tuto niekde na južnom Slovensku a oni ti sedeli, mali nejaké sympózium zubári a sedeli a sa tak už voľná zábava sa doktorov Zoravy pýtal, že chalani, sa pýtali na ceny, že chalani, koľko beriete za ten zákrok a tak. On povedal cifru a on až tak, že čo? Veď to je o polovicu viac, ako pýtam ja pri Bratislave. Že to na Orave, vy ste sa zbláznili. A že úsmeva, že vieš, kam pôjde. Len u mňa si to bude musieť dať spraviť.
Toto je to myslenie, jak povedal Juraj, že to nastavenie mysle, že či využiť alebo zneužiť tú situáciu. No, samozrejme, treba nájsť nejaký ten zlatý rez, ten stred nejaký, aby bol každý spokojný, lebo ja sa riadím, snažím sa teda riadiť, nie vždy mi to išlo, ale čím je človek starší, musí to byť, jak sa povie po anglicky, win to win, aby každý bol spokojný. A to je základ všetkého.
Alebo nikto. Takže, buď každý, alebo nikto. Hej. No jasne, lebo v tej chvíli nemáš pocit, že ťa niekto odrbal, vieš.
Áno.
Spomínam si na môjho otca, že niekedy menej je viac.
Aj to je pravda. Presne tak.
Takže ono je to... na diskusiu.
Ale ja hovorím, je to pekné, keď sa ma niekto teda spýta prvýkrát na to Albánsko, čo si myslím, tak hovorím, trošku sa vrátite do toho, možno do tých detských čias alebo tak, že trošku ináč to tam funguje, tá rodina tam zohráva veľkú úlohu a tak, jak to dakedy aj u nás bolo, takže to sa mi na tom páči, ale napríklad aj keď sledujem tie Italianov, čo tam chodia na tú kliniku, tak tí, čo sú zo severu, chodia väčšinou sami. A tí, čo sú z juhu, chodia celé rodiny. Babka, detko, vnúčence. A oni tam sedia, debatia všetci. Presne taký štýl, jak u nás bol takedy 20-30 rokov dozadu. No, ak si to pamätáte. No, ja si to pamätám.
Ale tak ten Durez nie je len hociaká diera. To, čo som ja v fotek podostával od Roba, keď bol začiatkom mája v Drači, pretože tam štartovalo Giro.
Áno, Giro d'Italia. Jedna z troch najväčších túr na svete. Takže to bol veľký zážitok pre nás. Krásne to bolo. A aj hovorím, že už len to, že to Giro dali do Albánska, prvé tri etapy tam boli, tak už niečo znamená, že tí Taliani dôverujú u tomu Albánsku a celkovo, že to do Albánska už nie je to, za čo sme ho mali z tých 90. rokov, z tých lietadlových všelijakých hier a podobne, čo im bolo Albánsko známe, takže za posledných 15 rokov tá krajina sa úžasne zmenila a každý, kto tam príde, to sám môže potvrdiť.
Dokonca moje ženy, keď sa pýtali, že a kam išiel tvoj muž? Že do Albánska. Čo si ho predala na súčiastky? Čiže ešte stále to Albánsko aj v tom vnímaní našom je Balkán, zaostalé Albánsko, o Albánsku sa hovorilo. Ja som tiež nevedel, keď som išiel do Albánska, som si nevedel predstaviť, kam idem. Ja som naozaj nevedel a čakal som, že čo ma prekvapí, čo nie. Ale ja som bol veľmi príjemne prekvapený.
Jak Dona to bol prekvapený, keď som priletel a vo Švechate, že prišiel aj s osinčekom, aj s manželkou a malý bol hladný, že niečo mu ísť rýchlo kúpiť, tak sme tam išli do nejakého, čo tam majú, ja neviem, tie fast foody na letisku vo Švechate. No a malý tam pobehoval a oni si sadli a on si pobehoval, vybehol medzi ľudí do haly a tak a ja hovorím, mne to nedalo, ja som sa postavil a išiel som ho, že aby ho volal, neukradol, alebo aby sa mu volal, čo nestalo, 6-ročný chlapec. A oni sa mu pýtajú, a kam ideš, tak malého pozrieť, aby náhodou neukradli. A oni obidva na mňa, že tu sa kradnú deti. Ja hovorím, v Albánsku sa kradnú deti, to ste nepočuli, že koľko mi to povedal ľudí, že tam si treba dávať pozor na deti. A že u nás? To sme ešte nepočuli, že by ukradli dieťa. A ešte raz bola taká cez slzy úsmevná situácia vtedy, to nešťastie, čo sa stalo v Starej Spiske Novej Vsi, tak Donato mi večer volá, že u nich na prvom programe v televíznych novinách dávali zábery na tej škole, čo bol ten mord, tak tam dávali o tom reláciu, o tom rozprávali v televíznych novinách a či je všetko v poriadku na Slovensku. A hovorím, vidíš, ak médiá dokážu vyrobiť všelijaké takéto predsudky a toto, však to sa stane všade, aj u vás sa to stane, však aj u nás sa to môže stať, áno, tak hovorím, není to v poriadku, ale hovorím, je to súčasť života, ale nie je to ako všeobecné a pokým to nie je všeobecné, tak je to veľmi dobre, tak tým chcem povedať, že Balkánsko je úplne bezpečná krajina, čo sa tohto týka, úplne, ale že úplne, ja som prešiel Albánsko od severu na juh, mne sa nikde nestala nejaká nepríjemná situácia, že by som mal z toho nejaké výčitky alebo že by som sa zle cítil alebo tak. Možno, že dobre, teda som čakal v tej reštaurácii na tej divokej pláži, že hodinu, vyše hodiny na jedlo, ale ja som s tým rátal, lebo proste tam bolo strašne veľa ľudí a nestíhali, takže ale to sú také záležitosti, že však som na dovolenke. Sice moja dovolenka v úvodzovkách, ale tak to bolo akurát nedeľa, deň otcov, tak hovorím ešte cére, kde sa budeme ponáhľať? Však si sem sadneme, dáme si fľašku vína, popijeme, sedíme na pláži, v podstate nasávame tú energiu a je tu krásne a presne tak aj bolo potom.
Teraz som si spomenul na jednu príhodu, že s mojou zubárkou ani raz som sa neobímal, ale tuto na tom aj s kolegom sme sa hobby mali, keď sa všetko podarilo, takže ako...
Áno.
Ja, Donato je srandista tiež, keď mi založil ten mostík. Čo, dobre? OK, tak čo?
No.
Ja už zrob, čo chceš.
Nie, sú to ľudia s veľkým L, ja by som nazval všetkých, celý ten stav, čo majú.
Spontánny prístup.
Spontánny a tam sa človek cíti jak súčasť tej rodiny, Denti Solari, že a oni na tom bazírujú a preto som si tú kliniku aj nejak zalúbil, dá sa povedať, že ten prístup je tam taký ľudský, že sú to fajn ľudia. Môžu to potvrdiť aj iní poslucháči, čo tam boli. Pozdravujem ináč teraz do Martina aj do Detvy. Som si cez prestávku prečítal správy, že počúvajú. Tak všetkých vás pekne pozdravujem a teším sa na najbližšie stretnutie. Možno, že v sobotu sa uvidíme v Moravciach, že?
Takže? Nie, možno určite.
No, tak to bude super.
Pokiaľ nebude metyl alkohol na podávanie, tak sa budeme aj vidieť. Ale ja som, aj keď sme boli na tom výlete v tom mestečku, a ja furt si neviem spomenúť.
Kruje.
Aj keď sme chodili medzi tými stánkami, klasické uličky, taká ulička, tam tie stánky a rôzne suveníry, prkotiny, tí predavači sa nám prihovárali. Odkiaľ ste, čo ste, kde ste. Aurel, teda vlastne ten chalanisko, ktorý nás tam povodil, tak tam debatné krúžky boli miestami. Ale tento Aurel, ak budete chcieť niekde, niekam ísť na výlet, stačí ho osloviť. Robí výlety aj pre dvoch vás zoberie. Ale on nás vlastne zobral a vieš, čo bolo, Noro, zaujímavé, že bavili sme sa aj o Kosove. A teraz bavil som sa s mnohými Srbmi, hej, aj s Radkom Sudeckým a s ďalšími. A teraz zase som mal pohľad z tej albánskej strany. A bolo to niečo úplne iné.
Ja hovorím, jediná téma, o ktorej sa s nimi netreba baviť, ja si toto. Oni sa o tom nebavia. Ja som ich ani o politike sa nepočul nejak. Iba cez voľby, keď som tam bol cez voľby, tak sa trošku, akože, ale nebola to hlavná téma. U nej hlavná téma, mne prípada futbal. Že to je najhlavnejšia téma. Ale na túto tému sa netreba baviť. A ja som sa aj teraz naposledy v hoteli s nočným strážnikom, taký študent tam bol, marketingu, Turesi z univerzity, tak sme sa bavili najprv o futbale, lebo akurát hralo Slovensko-Taliansko 21, tak sme prebrali, poznali na všetkých našich 21, všetkých, skoro všetkých našich futbalistov, plus mi vymenoval ďalšiu plejádu našich slovenských futbalistov, kde hrávajú a tak. Potom sme si von išli zapáliť a tak sme sa debatili niečo. Náhodou došla debata o Srbsku a tak ten jeho pohľad na to, to je presne tá indoktrinácia, že ich učia jedno, ja mu hovorím len na to, jediné slovo som povedal, že to je vaša propaganda, Srbi majú svoju propagandu a pravda je niekde asi v strede. A už videl, že sa nechcem o tom baviť, som bol ticho asi 5 minút, tak potom sme zmenili tému.
No ale Aurel vlastne nám vysvetlal históriu Albánska pomaly od roku 1000, hej, a prišlo aj k tomu a ja som na ňom videl, že on bol až nadšený z toho, že my ho počúvame.
Ano.
Že sa môže pochváliť. Vie perfektne po česky, nakoľko ako decko žil niekoľko rokov v Čechách. Jeho otec tam obchodne býval v Českej republike, takže po česky vie perfektne. A naozaj, ako som sa podozvedal veci a veci, čo by som nikdy o Albánsku si nedohľadal, naozaj pri tom presúvaní sa mu huba nezastavila. Ale mne sa teraz huba zastaví, lebo ideme do prestávky a možno budú volať aj tí z Martina a z Detvy. Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň. Všetkým.
Dobre, sa ozvali, keď ste sa nemali až teraz. Povedzte dobrý deň.
Dobrý deň, pán učiteľ.
Príjemný deň.
095 066 1116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Už som videl mnohých ľudí, ktorí absolvovali teda ten Dures a tie úsmevy na tvárach sú neskutočné. A to ma tak zahraje vždy. A prečo by sme ľuďom nepomohli aj týmto, že im dáme vedieť, že kde, lebo tie zuby tu sú predsa len. Niekto má strach zo zubára. Niekto nemá na to veľa peňazí a tým, že sme Robovi vlastne dali priestor, tak tým sme vlastne dali aj prístor mnohým z vás, aby si tie zuby mohli dať do poriadku za rozumné ceny. Juraj mi prisvedčuje, prikývkáva. Počkajte na linke, lebo mám tu jeden mail, ten musím prečítať. Ahojte páni, srdečne pozdravujem. Na základe recenzií na Albánsko sme boli aj my začiatkom júna na motorkách na výlete Albánsko, Grécko, Macedónsko. Za mňa celý Balkán je plný prekvapení a protikladov a nekonečných zážitkov. Treba si pripraviť pri takejto ceste po vlastnej osi na všetko a aj tak budete pripravení. Prekvapení. Albánsko samotné má super cesty a ich systém jazdenia. Normálne by sa tam mal ísť každý učiť jazdiť a trpezlivosti. V skratke, buď idú extra pomaly, na všetko majú čas, zastanú, kde chcú, alebo lietajú ako pretekári cez veplné čiary a všetci sú s tým v poriadku. dávajú každý na každého pozor. Takže my sme si to užili. A na margo detí, tie sú posvetné. Kade sme šli a jazde dokonca na mopedoch bez prilie, všetko je v pohode. Nikto sa nestresuje, čo sa môže komu stať. Čo ale veľmi neodporúčam Norovi, ísť do draču duplom do centra jeho autíčkom, jedine, že sa chce naučiť brutálnej trpezlivosti v riadnej zápche, kde každý cez každého. A odporúčam ubytovanie po známosti alebo na odporúčanie, lebo my sme mali v drači veľmi zlú skúsenosť s apartmánom cez Booking. Takže sme sa presunuli radšej do Sarandy a tam to bolo výborné. Na ich pomery pekné mesto, super možnosti, jedlo, more, ľudia. Len dodám, že Albánci pôsobia miestami aj akoby dosť odmeraní, aj keď sú úslužní, to isté je cítiť u Srbov. Anglicky sme sa dohovorili ešte aj v úplne zapadnutej kaviarni. Odporúčame takýto výlet, ako sme boli my, vybaviť si eSIM kartu pre Balkán a radšej mať ich hotovosť alebo vedieť, že niekde účtujú poplatky za platby kartou, dajú nízky menový kurz na benzínke a vezmu si automaticky tringelt a podobne, ale to nie je veľa. Len sme boli nemilo párkrát prekvapení. Majte sa krásne. Zuzana nám napísala. Ďakujeme za tú skúsenosť. No a my máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Andrea z Pezinka.
Dobrý deň. No?
Hovorte.
My sme absolvovali výlet do Abalska tento mesiac začiatkom, prvý týždeň. Chcem sa poďakovať najmä pánovi Žemberovi za sprostredkovanie. Boli sme bez jazykových znalostí. Letiskami sme prešli vďaka dobrej organizácii veľmi dobre. Ja som mala nejaké zdravotné problémy a pán Žember mi vybavil vyhovujúci hotel, nejaké špeciálne požiadavky, takže ešte raz chcem poďakovať.
Áno, spomínam si.
A bolo to fajn výlet.
Som rád, že ste sa ozvali a že ste v poriadku. Ale ešte vás čaká jedna cesta, že? Či nie, vy ste boli na Korunky.
Haló?
Áno, počúvam.
Ja že myslel som, že ešte vás čaká jedna cesta, ale vy ste boli len na Korunky, že nové Korunky vám dávali.
Prepáčte, ja vás zle počujem.
Aha.
No, tak nič. Ale ďakujeme za skúsenosť. Pozdravujeme.
Dobre, ďakujeme.
Igor, ten, čo bol v Durese. Moje poznatky z Albánska, bol som tam už 6-krát, chodím autom, aby som bol mobilný, nevydržím na jednom mieste, to poznáme. Naposledy som tam bol s kamarátom v Drači ako šofér, ako sprievod v máji tohto roku. Dával si robiť zuby, stihli sme pozrieť aj historické mesto, Kruje, lanovkou z Tirany na pohorie Dajto, cena hore dole 14 eur plus prehliadka centra Tyrany, vládny bunker, bunkre ako pozostalosti bývalého režimu sú tu všade, v meste, v horách, na pláži, aj na pláži Durres. Absolvoval som aj albánske pohoria, vrchol Zlá Kolata, 2,5 tisíca metrov, ale zo strany Čiernej hory aj najvyšší vrchol Albánska Golem Korab, 2700 metrov, nádherné túry, krásna príroda. Čo sa týka strediska Ksamil, bol som aj tam, ale som sklamaný. Sice krásne more, ale hlava na hlave drahšie ako v Grécku. Na pláži nie jedného miesta na úterák, všetko je osadené slnečníkmi a lehátkami, ktoré si treba dopredu zaplatiť. Lepšie bolo v Sarande. V Durese som si požičal bicykel, popri pláži je 20 km vodných trás pre bicykle, požičovné je 10 eur na 4 hodiny pre elektrobicykel, 6 eur pre normálny bicykel. PS, do Albánska idem aj začiatkom augusta, samozrejme do Duresu. Pozdravujeme ťa, Igor.
Ďakujeme, Igor. Áno, krásne si to opísal.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, Milan, telefón. Ja by som sa chcel spýtať, viete mi povedať ešte raz, kam by som sa mal ozvať, ak by som si chcel dať spraviť zuby?
Výzva@infovojna.bz. Tento mail ja potom automaticky preposielam pánovi Žemberovi, ale dobre bude, keď tam napíšeš aj telefónne číslo. Prečo je to dobre? Lebo nemusíte si mailovať a robot ti rovno zavola.
Tak.
Áno, prosím. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa.
Ďakujeme.
Takže výzva@infovojna.bz. Pozdravujem do štúdia, s manželkou chodíme už 3 roky do Albánska, z Anglicka na dovolenku nemôžeme si vynachváliť krásne prostredie, milí ľudia, lacné kvalitné kliniky na zuby, moja manželka si tiež dala urobiť nové zirkonové zuby v Durese, ja som si kliniku našiel prstom na Google mapách a je tiež veľmi dobrá, už tretí rok zuby držia. My si tam požičiame auto a cestujeme aj 200 km kade tade, veľa zväčša príjemných zážitkov máme, odporúčam určite Albánsko ako na zuby, ako aj dovolenku. Najlepšie skombinovať. Jozef z Anglicka. Ano. Podpísaný.
Požičovne sú na každom rohu. Teraz som mal požiadavku, že štvorkolky si chceli požičať, tak som to hodil len do Google, hneď mi tam vybehli 3-4 požičovne štvorkoliek. Aj som tam videl kopec turistov, behali popri pláži na tých štvorkolkách, takže auta. A my, čo tam spolupracujeme, napríklad s tou autopožičovňou Search, tak tam prenajíma mimo sezóny za 15 eur, auto cez sezónu možno 20-25 eur.
Na deň?
Na deň, no, tak to je...
Šmišné.
Smiešné.
Máme telefón na ďalší, počúvame. Haló.
Dobrý, pozdravujem vás, Jozef Podpiešťan.
Dobrý.
No, bohužiaľ, pred rokom mi robili implantáty, teraz mám nejaké reklamácie, no, keby som skore vedel, idem tam. Ale chcem, tak, ja som sa minulý týždeň vrátil z Albánska, som trochu tak motorka. Ja som tam už 9 razy bol na motorke.
Paráda.
A v Jureci sme boli, sme tam prespali, ako je tam veľmi pekné. Sme tento rok prechodili celé Pobrežie, sme mali možnosť si to porovnať. No akurát ten Xamil sa to, a myslím Xamil, tam celkom dole ste to spomínali, no tam je to trošku predražené, lebo o po 6. večer sme prišli na lehátko, od každého 10 eur zinkasovali, išli sme vedľa na pivo, trojdecové pivo flaškové po 6 eur, čo by po 8.
Tak ale ináč, čo to je Xamil, no.
A hlavne chodíme po horách, ako môžem povedať, milí ľudia, veľmi dobre tam je, krásne, tak môžem len odporúčiť Albánsko.
Ďakujeme.
Keď už sme pri tej reklamácii, Robo, ako je to s reklamáciami v tejto klinike?
No, reklamácie sú na riešené tak, že dostanete garančný list po ukončení ošetrenia na 15 rokov na korunke aj na implantáty s tým, že prvý rok po zákroku by ste sa tam mali ešte zastaviť na jednu kontrolu, aby tá garancia bola naplnená. A samozrejme, nevzťahuje sa na to, že keby ste náhodou padli, rozbili si teda ústa, alebo nejaká choroba by vás zákerná napadla, ktorá by vám to poškodila. A myslím vážnu chorobu, nie chrípku, alebo niečo také, sice chrípka je vážna choroba. No a takže takto to je nejak ošetrené. A už boli nejaké maličké veci, že sa stalo, tak sadli do lietadla klienti a prišli na víkend, alebo tak, že si urobili výlet a opravili im to, alebo akože absolútne není s tým problém. Hoci kto sa cíti, že je nekomfortne, alebo tak, stačí, keď mi zavolá, ja volám hneď na kliniku, pán doktor Donato Sava mi hneď povie, čo má klient urobiť, čo si má nasadiť, alebo či nejaké lepidlo, aké si má kúpiť, alebo waterpik je veľmi dôležitý, to je tzv. Ústna sprcha, kto má implantáty alebo korunky, to je najlepšie na čistenie. Ja som si ju tiež kúpil teraz, waterpik, tú značku. No a ako všetko riešia, nezatvárajú dvere pred nikým, pre nich je klient člen rodiny.
A ešte na doplnenie, ak môžem, tak v tom prvom roku, ak by sa čokoľvek komplikácia vyskytla, tak zaplatia letenku a teda samotný zákrok, že je darma. Tak to teda tam mám deklarované.
Mm-hmm.
A 15 rokov za ruka. No.
Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Strašne zle vás počuť v telefóne, ale nevadí. Chcel by som sa opýtať, váš host spomínal lepok, nejakú bezlepkovú stravu. Vedel by mi trošku približiť, ako to tam funguje, ak má také skúsenosti? Ďakujem, budem počúvať.
Ďakujeme.
Nie je problém. Dá sa tam aj nakúpiť, dá sa, ale my sme si riešili cez apartmán aj kvôli tomu, že sme si podľa seba potom riešili stravovanie, ale dá sa len teda komunikácia, to je podstatné.
Gluten free, no, majú to všade
ale komunikácia. Tým, že teda tá komunikácia není z našej strany taká ideálna, že neovládame ten jazyk anglicky tak jednoducho sme si povedali, že niečo si poriešime po vlastnej osi a teda niečo sme riešili v reštaurácii. Ale vždy sa dá nájsť riešenie.
No však je to jednoduché, dáš si len steak.
Presne tak.
Nepotrebuješ tomu chleba z kivu.
Áno.
Alebo albánsky šalát.
Ale tie boli tiež dobré.
To je niečo podobné ako grécky.
Alebo si vybrať tie reštaurácie vyslovene, kde mám skoro istotu, že nemám problém tým smerom, kde mám nejakú toleranciu proti teda niečomu, čo mi vadí a tak ďalej.
No, musím to zopakovať, lebo mi prišiel mail. Dobrý deň, Adrián. Poprosil by som o kontakt na pána Žembera. S pozdravom, Jaroslav. ešte raz to zopakujem, výzva@infovojna.bz. Do mailu popíšete, čo by ste potrebovali, a samozrejme nezabudnite aj telefónny kontakt. Obratom sa vám pán Žember ozve.
Alebo si to pustí zo záznamu, z reprízy si to pustí, a tam to je trikrát, už to bolo povedané. Trikrát.
Áno, ale niektorí ľudia sú fakt pozorní, teda poslucháči, že už ani na výzvu nepísali, že si to číslo moje, alebo niekde vyhľadali, alebo z toho vysielania, keď to bolo v titulkoch a volajú, takže ozveme sa každému. Ako, zdvíhame všetky čísla celého sveta.
Ja akurát preposielam ďalší mail.
Aj referencie.
Áno.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujeme z Martina, pri telefóne Janka. Ja pozdravujem vás, chlapci Nora a Adrian, a aj vašich hostí, pána Juraja a hlavne pána Roberta.
Ďakujeme.
My sme mali tú čest, 1. júnový týždeň sme spolu boli v Albánsku, nám robili prvú fázu zubov, takže môžem potvrdiť, že všetko to, čo ste hovorili, je naozaj pravda, boli sme veľmi spokojní a už sa tešíme na tú druhú fázu.
My pozdravujeme tiež Mirka.
Počujeme sa?
Áno. Áno, počujeme sa.
Že počujeme sa, pozdravujem Mirka, Janku druhú aj všetky.
Tam aj vznikajú potom také priateľstvá.
Na aj Peťka.
Áno, priateľstvá vznikajú.
Presne. Áno, dokonca Tony sa nám sťahuje na Slovensko, šofér, som počul.
Že,
ale chcel, špekuloval, že by prišiel... Špekuloval, že by prišiel robiť kuchára do Detvy. Takže uvidíme, jak to bude.
Teraz ho lutujem. Takže to, čo tu bolo povedané, potvrdzujete?
Áno.
Dobre.
Áno, presne potvrdzujem. Mali sme úžasné ubytovanie, bol tu taký rodinný penzión a dokonca manželovi a tej druhej kamarátke, ktorá tam bola s nami, vytrhali zuby, takže ešte im aj polievočku mixovali. Hej, takže boli úžasní. Naozaj máme skúsenosti veľmi kladné a doporučujeme.
Hotel Mediterrán.
A pozdravujeme všetkých.
Ano, ďakujeme pekne.
Inak ja
môžem
potvrdiť, že Robo je starý, on je starý cestovkár, takže ako vyzná sa. A keď aj je niekde a nevyzná sa, tak vie, ako sa dostať k informáciám a ako to robí, však tie služby robil. A ono je možno dobre, že takúto reláciu máme, lebo my keď sme však Robo posielal poslucháčov ešte v Slobodnom vysielači za 300 do Bulharska na 2 týždne. Ja som bol na Cypre za 350, však na týždeň all inclusive v 5-hviezdičkovom hoteli. Ľudia tomu nechceli veriť, nechceli ani na letisko prísť. Pamätáš sa, tie šičky niekde z východu sme poslali?
Jasne. Hej? Áno, z východu, z Vranova.
Hej, lebo ich tam nejak dodrbali a takže, dobre, takže že dáš im teda tieto pobyty. A ich muži nešli s nimi, povedali, ty si sprostá, ja nejdem, a nešli s nimi ani na letisko. O tomu neverili. A potom babi odišli a užili si dovolenky. Ano, a tí zostali doma somári. No, takže...
A napísali taký krásny list. Taký krásny list potom napísali, že nádherný. Ale toto sa musím pochváliť, čo si teraz povedal. O tom, že je to moja taká profesionálna deformácia, ten cestovný ruch. Teraz napríklad som bol v tom hoteli Nice Beach, pri pláži, tak som si ho bol samozrejme očakávať do budúcna. Celkom dobre, za tie peniaze OK, žiaden luxus, ale ani žiaden nejaký zle, že by to bolo, všetko bolo fajn. No a tak pri odchode pán majiteľ 2 dni predtým, 3 dni videl, že každé ráno tam vyfajčujem, popijam kávu, tak mi poslal vodku, čo dostal od nejakých Ukrajincov tam, tak som ochutnal, dobrá to bola, na raňajky vynikajúce. No a
raňajky šampiónov.
Jeho pani manželka sa mi tak prihovárala, že odkiaľ som, čo som, tak som povedal, čo robím, že áno, áno, a tuto je klinika hneď vedľa nás, to som ani nevedela, že áno, to oni sú tam teraz, že áno, že od januára sú tam, že áno, presne. A hovorím, že viete, chodia nám sem Slováci, že tento hotel celkom dobrý, ujde to za tie prachy, a že či by nám mohli dať nejakú lepšiu cenu, ona, že určite sa ozvite. A včera sme to využili, pán Milan z Komárna, ten čo písal, sa tu spomínalo, že povedali mu 65 eur, nie, normálna cena, a ja hovorím, recepčne volám Cindy, naša recepčná na klinike. On je Sinduška, ja som sa rozprával s pani majiteľkou, a ona mi slúbila, že nám urobí lepšiu cenu, len sa treba ohlásiť. Tak Cindy jej hneď volala, už sa ju pýtala pani Lauretu, no a zrazu mi píše, Robert, 50 eur. Hovorím, super, tak to sa veľmi teším. No a aj pán Milan bol, myslím si, spokojný, keď dostal tú správu.
Určite. Pozerám na hodiny, posledný telefonát, počúvame.
Haló.
Áno, už vás počúvame.
Dobrý deň. Sabová Saratúra, hlási
oh.
sa.
Oh.
Počujeme sa?
Cestovatelia.
Áno, počujeme sa.
Dobrý deň.
No, tak priala by som si ja poďakovať pánovi Žemberovi a že nech nám tam drží miesto, že určite prídeme aj my. Krát.
No dobre, budem držať miesto. Dobre, ďakujem.
Ďakujeme pekne. Tak sa ozvali predsa aj tí, ktorí to už absolvovali.
No,
čo je
to
super.
Práve, že tí to absolvovali len výlet a výlety po Albánsku a že prišli na tú konzultáciu.
Ja, že si to no rozmyslia.
Tak možno, že sa zase uvidíme. Áno, že si to rozmyslia tak. No, takže odpoveď sme počuli všetci.
Že sa vidíte.
Že sa vidíme.
No, tak potom super. Super, perfektné. Ja len zopakujem tú mailovú adresu pre istotu. Vizva@infovojna.bz. Ak teda uvažujete nad výletom do Albánska, bližšie informácie, to všetko vám poskytne Robo, tak do toho mailu poprosím, dajte aj svoje telefónne číslo, bude to rýchlejšie. Hneď vám obratom zavola.
Presne tak. Ja tiež ďakujem za pozvanie.
Takisto sa pripájam, pozdravujem aj do druhého štúdia a samozrejme všetkých, ktorí počúvali a pozerali. Všetko dobré, veľa zdravia.
No,
tešilo ma.
Ja sa ešte musím priznať, že vlastne Robo mi poslal to video, čo som posielal, púšťal v úvode toho Juraja. Keď mi to Robo poslal, tak aj mi sa vybehla. Že pomohli sme k niečomu dobrému.
Áno, to je jedna vec. A druhá vec, že sme sa akurát bavili cez prestávku, že investovať do zdravia.
Tak.
A možno, že aj
do zlata. Juraj.
Takže nie do infovojny, ty lapaj. Hej? Nie do infovojny investovať, ktorá ti prináša dôležité informácie. Čo?
Tuto vidím, že potrebujete vymalovať, že vy potrebujete vymalovať, alebo ja neviem.
A steny sú zelené.
Mikrofón, nepočujú ma to, tak asi nový mikrofón kúpime.
Nemusíš
tak
do neho kričať.
Z času na čas investujeme aj do infovojny.
Tak dobre. Ale páni, ďakujeme, lúčime sa a my sa lúčime s vami tiež.
Ďakujeme.
Norbert?
Ďakujem.
Čo si chcel?
Nič.
My sa s vami lúčime tiež, ale budeme sa vidieť v sobotu v Motoreste Zubor. Tešíme sa na vás. S niektorými sa budeme vidieť už v piatok, ako aj s pánom Žemberom napríklad. No a potom máme dovolenku, čiže sa vám prihlásime z oboch štúdií 14. júla. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť, za podporu. Do počutia, dovidenia z rádiového vysielania 14. júla.
Hosťom Adrenovi a samozrejme divákom, poslucháčom, ktorí počúvajú a podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.